the chapter here at
Ang sangay dito sa Yuma, isang napakalaking pribilehiyo na maanyayahan na bumalik muli. Nagkaroon kami ng mainam na panahon noong nakaraan dito. At nang malaman kong babalik akong muli, talagang pinasigla nito ang pakiramdam ko na marinig ang mga patotoo at ang mainam na pananalitang ito mula sa mga tao at medyo tila ay naangat ka. Sinabi sa akin ni Billy na ang kapatid mula sa Las Vegas na gustong magkaroon ng pagtitipon doon sa sangay na iyon. Makipagkita ka sa kanya pagkatapos ng gawain sa dakong ito. May panahon kami, sabi niya, na may sisingit namin bandang Enero bago ang pagtitipon sa Phoenix, kita niyo, para magtungo sa Las Vegas. At kaya't noon pa namin gustong pumunta roon. Sa pagkakalam ko, naroon dati si kapatid na Art Wilson, matagal ng panahon, o maaaring naroon pa rin siya. At kanyang hiniling niyang magpunta ako, siya at si kapatid na babaeng Wilson, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon, kaya't marahil ito ang panahon na makakapunta ako. Makipagkita ka lang kay Billy Paul o kay kapatid na Roy Borders. Sa palagay ko'y narito siya sa kung saan. May nagsabing narito si kapatid na Roy, si kapatid na Perry, si Lee, o sino man sa kanila, nasasabi nila sa iyo. Itakdaan niyo na lang ang petsa na pagpunta namin. Ngayon, nakita ko ang maraming ministro dito, kani-kanina lang, na ako'y tunay na nagagalak na makita ang mga kapatiran ko. Sana may panahon ako. Sumama sa tahanan niyo, pagkatalam kong nasa inyo ang pinakamahusay na tagapagluto sa buong bansa. Mainam yan. At ngayon, talaga naman nakadalawa na si kapatid na Perry sa gabing ito sa kanya. May dalawang marka na siya laban sa kanya ngayon. Ang isa sa mga yon, pagputol sa mikropono yon sa dakuroon. Kung ikaw may sala roon, kapatid na Perry, sa tingin ko'y wala ka naman talagang kasalanan, ngunit yung may magsasalita sana, maganda isang yon. At kaya pagkatapos, muli, pumunta siya roon at noo'y nakikipag-usap. Sabi niya, aba, sinasabi kay kapatid na Collins o sa ilan sa kanila, sabi, masarap yung hapunan. Pero sabi, sinasabi ko sa iyo, ika, ang lalaking yun, marahil ay isang Espanyol o anuman, o isang Meksikano. Yun ang pinakamanghang na siling natikman ko. Nagsasabi ng ganoon, at kausapan naman niya ang punong tagapagluto. Sabi nito, ako ang punong tagapagluto. Yan ang Texas para sa iyo. Itutuwid natin siya dito sa Arizona pagkatapos, hindi ba? Kung mananatili siya kasama natin, mainam talaga maparito. At sa palagay ko'y hindi naman mga biro ang dating yun, kundi pampatawa lang na ang Panginoon mismo ay may ugaling mapagpatawa. Alam niyo na. Sabi niya, si Herodes, magsiparan kayo at sabihin niyo sa asong gubat na yun, kita niyo? Sa araw na ito, ako'y nagpapalayas ng mga demonyo. Bukas, matatapos ko ng gawain. Kaya may ugali siya mapagpatawa. Bueno, hindi naman yun makakasakit sa atin, sa palagay ko hindi, paminsan-minsan. At ngayon, medyo gumagabi na. At madalas, ako, nangangaral ako ng mga 4 oras. Kaya't ito, nalalaman ng pagpapaunlak ng kapatid na lalaki at babae dito ng sangay na ito, iiksilan natin yan sa gabing ito. At sadyang sinabi ko kay Terry, sabi niya, anong maglalagay ba ng pang 2 oras na tape? Sabi ko, hindi Terry, ito isang bangkete. Sabi ko, mga 30 o 40 minuto lang magsasalita sa mga tao ng isang bagay. Yan, sinisikap ko, gayon man, palagi na nalalaman yan. Nang bata pa ako, dati-rati nagsisidalo ang mga tao para makinig dahil sa ko'y batang nangaral, isang kabataan lang, isang binata. At sasabihin nila, bueno, si Billy Branham, alam niyo na, bata lang, hindi nakapag-aral at walang edukasyon. At dumadalo sila para marinig ang bali-balikong salita, ang aking pang-Kentucky na English, at kaya't sila'y yung aking hits at hates at thoughts at carry. Gaya sa isa sa mga pagtitipon dito, hindi pa kalaunan, sabi nila, tumayo tayong lahat at awitin ang pambansang awit. Tumayo ako at sabi, for my old Kentucky home, far away, yun lang ang tanging bansang alam ko, kaya pambansang awit yun, kung ako ang tatanungin. Kaya't ngayon, matapos mong tumanda, gayon man, bueno, tayo, pumasok siya, higit pa dapat diyan ang meron ka, kita nyo? Ating ihalimbawa, sinabi ni Pablo, nang ako ay bata, nagsalita akong gaya ng bata at nag-isip na gaya ng bata. Umaasal kang gaya ng bata. Subalit habang nagkakaedad ka, saka ka magpapasimula mula sa paghakbang mo ng mga una mong hakbang at magpapagiray-giray at matutumba at tatayo at susubukan muli iyon. Pagkatapos ikaw, di naglaon, nakakalakad ka na ng tuwid. At yan ang kailangan nating gawin bilang mga kawal ng krus. Ngayon ay panahon na upang lumakad tayo ng tuwid patungo roon sa daan tungo sa kalwalhatian. Naniniwala akong nabubuhay tayo sa mga huling yugto ng kasaysayan ng mundong ito. Tunay akong naniniwala na ang pagparito ng Panginoon ay mas malapit na marahil kaysa sa inaakala natin. Kaya't ngayon, sa loob lamang ng mga 30 minuto ng panahon ninyo, o humigit kumulang, nais kong tawagin ang pansin nyo sa isang kasulatan na gusto kong gamitin bilang teksto at tumukoy sa ilan pa rito. Sa pagkakaupo sa bahay, noong isang araw, iniisip ko ang tungkol sa kaisipang ito. Pagkatapos naisip ko, bueno, ewan ko, mangungusap mula sa lahat ng kasulatang ito. Tatalakay na lang ako ng bahagi nito at para lang sa maiksing mga gawain, kagaya ng sa ngayong gabi. Gusto kong sabihin ang isang bagay habang nagbubukas kayo sa mga awit. Ang ika-27 awit, gusto ko ang unang limang talata na basahin. Nais kong sabihin ito tungkol sa mga sangay na ito ng mga negosyanteng full gospel businessmen. Ang aking kapatid na Perry ay nagsasalita kanina tungkol sa mga aklat at iba pa, at ang mga bagong aklat na meron sila. Ilan ang nakakaalala nang tayo'y mag-tape at ipinangaral iyon dito sa Dako ng Phoenix sa isa sa mga konbensyon ang tungkol sa mga Ginoo? Anong panahon na ito? Ngayon, yon ang umpisa ng librong iyon, kita nyo, nung ito'y maganap. Napakarami na ng supernatural na pagpapatibay sa nakasulat na salita ng Diyos tungkol sa oras na ito, parang isang bagay ay hindi pa papalapit na sa atin ngayon. Tayo lang, napakatotoo nito. Ang mga bagay na inyong yon ay magiging kamangha-mangha sa inyo, may paalam lamang sa inyo yaong kung ano talaga ang nangyayari. Marami sa inyo, mga dayuhan marahil, ay naririnig ang mga lalaking ito na tumatayo at nagsasabi ng mga pahayag na ito tungkol sa isang mensahe sa kapanahon ng ito at iba pa. Ang tinutumbok nila ay ang pangako ng Diyos sa panahong ito na ipinangako niya kung ano ang kanyang gagawin. At nakikita natin siya na pinagtitibay sang-ayon sa kasulatan ng sadyang tumpak na tumpak kung ano ang sinabi niyang gagawin niya sa ganun ding paraan. Una nang sinabi, ganap na tugmang-tugma sa bawat pagkakataon dahil sa ang Diyos ang nagsabi nito. Kung ang isang tao, walang anuman sa akin kung sino man siya, ay magsasabi ng isang prediksyon, may isang posibilidad sa 10 milyon. Kung magsabi sa iyo ang isang tao na magaganap ang isang bagay, yun ay mangyayari yun sa isang tiyak na oras, isa sa 10 milyon. At pagkatapos, ang lugar na magaganap ito ay mga nasa isang posibilidad sa mga nasa 100 milyon. At pagkatapos, ang oras na mangyayari iyon, patuloy at patuloy, at ang paraan kung paano mangyayari iyon, at kung ano ang mangyayari at iba pa, yun ay sadyang higit pa sa pagpapalagay. Kapag nakikita natin itong ganap na ganap, sa tuwi-tuwi na kung ganon ang Diyos yun. At pagkatapos, bubuksan natin pabalik mismo sa mga kasulatan. Maaaring kakaiba yun sa atin, subalit binuksan natin mismo ang mga kasulatan nang hindi man lang alam kung saan hahanapin at ipapahayag yun ng Banal na Espiritu, at sadyang paglalapat-lapatin ang mga kasulatan, bubuuin ang larawan doon para ipakita sa atin ang mismong panahon na ating kinabubuhayan. Tayo nagpapalit ng kapanahunan. Tayo nasa isang panulukan. Madali kapag may isang magpapaliko sa isang panulukan na isang kantero na magpapaliko sa panulukan. Mag-uumpisa, lahat ay naglalagay ng laryo mismo sa hanay ding yun, gaya kapag nag-umpisa ang isang denominasyon at mag-uumpisang gumawa sa hanay na yun, mabuti yun. Subalit, kapag nasa mga paliko ka na, kung saan kailangan mong lumiko sa ibang direksyon, ngayon, hindi nagtatayo ang Diyos ng isang pader, nagtatayo siya ng isang bahay, kita nyo, at maraming putol at paliko-liko na kanyang una ng sinabi dito sa Biblia. At ang mga paliko, maaaring sumubok ang sinuman na magpaliko, subalit kailangan ito ay naayon sa disenyo. Kung hindi, kailangan itong gibayin muli. Kaya't aming pinupuri ang Diyos para sa kanyang kabutihan at ang pakikisama ninyong mga tao at ang mga bukas na pinto na ibinigay sa amin ng Panginoon at sa pamamagitan ng mga negosyanteng ito. Ako noon pa may lagi nang naninindigan na ako, hindi ako naniniwala ako sa mga tao sa mga denominasyon. Subalit, wala akong gaanong panahon para hikayatin ang mga denominasyon dahil nagtatayo ang bawat isa ng kani-kaniyang bakod sa paligid niya. At gaya ng sa palagay ko, yun ay ang munting kasabihan ni kapatid na David tungkol sa pag-aalaga niya ng ilang mga pato. At sabi, tumaas ang ilog at bawat pato, alam niyo na, gusto nilang makasalamuha ang isa't isa at hindi nila iyon magawa dahil sa nababakuran silang lahat. Subalit nang tumaas ng husto ang tubig, pinalutang niyon ang mga pato palabas sa bakod. Kaya ako'y, sa palagay ko'y sa ganong parang dapat gawin ito, ay basta tumaas lamang ang tubig, kita niyo, at maaari na tayong makalabas sa bakod at makisalamuha sa isa't isa. Alam niyo na, magkaroon ng tunay na pag-ibig ni Kristo sa ating mga puso. At itong full gospel businessman ay naging isang oasis para sa akin dahil sa maraming beses may mga kapatiran ako. Mainam na mga kapatiran sa palagay ko, bawat denominasyon na nakasalamuha ko. Mga Presbyterian, Lutheran, mga Baptist, mga Pentecostal, lahat ng uri ng Pentecostal, Church of God at Nazarenes, Pilgrim Holiness, mainam na mga kapatiran sa lahat ng dako. Subalit, maraming beses, hindi nila ako maaaring dalhin sa kanilang komunidad dahil, kita nyo, hindi dahil sa hindi nila iyon pinaniniwalaan, kundi kita nyo, ihihiwalay sila niyon sa kanilang denominasyon. At kapag ginawa nyo yan, siyempre, yan na ang tatapos niyon. Dito, hindi pa katagalan, may Methodist na kapatiran na lumapit sa akin. Hindi ko babanggitin ang pangalan niya. Isang mabait na lalaki. Nagsusulat siya ng thesis tungkol sa makalangit na pagpapagaling. At pumunta siya sa akin para sa ilang pag-uusap. Naupo kami at nag-usap saglit. Sabi niya, ang bagay lang na laban namin sa iyo, lagi mong kasakasama ang mga Pentecostal na yan. Sabi ko, kung ganoon, ang Iglesyang Methodist ang magtaguyod nito. Darating ako. Iba na yun. Kita niyo? Siya? Sabi niya, bueno, siyempre ako. Hindi ako ang Iglesyang Methodist. Kabilang lang ako sa kanila. Sabi ko, yun na nga yun. Kita mo? Sila lang. Ang mga Pentecostal, ang tanging nagbubukas ng kanilang mga pintuan. Kita mo? Sila yung pwede kong mapuntahan. At ang bawat isang magbubukas, aba, handa kaming pumasok. Kagaya sa Apokalipsis, ay ikatatlong kabanata, sabi, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay magbukas ng pinto, ako'y papasok at hahapon. At si Jesus yun. Alam nating lahat na si Kristo yun. At siya ang salita. Tama yan. Siya ang salita. At kaya't ang Full Gospel Businessmen ay naging isa ng oasis kung saan tayo makapagsasama-sama, walang iglesia ang nagkataguyod nito. Silang lahat, sama-sama. Ang lahat ng mga kalalakihan mula sa mga iglesia at tayo nagkakatipon-tipon at nagsasama-sama, tinatawid ang mundo sa lahat ng dako. At tumulong akong magtayo ng maraming mga sangay sa buong mundo, ang Full Gospel Businessmen. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon yan na ibinigay sa akin. Doon, tataguyod yon ng mga negosyante. Pagkatapos, lahat ng mga iglesia, sila, gusto nilang pumunta, gayon man. Subalit, gayon man, at ayaw ko kailan mang subukang hilay ng sinuman mula sa kanilang iglesia. Manatili lamang kayo sa inyong iglesia at ikalat ang liwanag, kita nyo, maging totoong Kristiyano. Kalulugdan kayo ng pastor nyo. Isang totoo, tapat, tunay na binanal. Sino mang tao na naniniwala sa Diyos ay kalulugdan ng isang taong ganyan. Opo. Ngayon, pinasasalamatan ko ang kapatid dito at ang kanyang may bahay at ang sangay na ito para sa pagkakataong ito. At naway lumawak ang sangay na ito. Ang pagpapala nawa ng Panginoon ay manahan rito at maging instrumento sa mga kamay ng Diyos upang maligtas ang daan-daang mga tao bago ang pagparito ng Panginoon. At ang lahat ng iba pa sa inyo na mga sangay o mga kinatawan dito mula sa mga sangay. Sa aklat ng mga awit, ngayon, gusto kong mangusap tungkol sa isang talagang kakaibang paksa sa gabing ito sa ilang saglit lamang. May ilang mga kasulatan akong naitala rito. At naisip ko marahil na ngayong gabi, mangungusap ako tungkol sa isang bagay na naiiba. Subalit, nakikitang nauubos ang oras. Naku, hindi ko ininais na manatili ng ganong katagal. Kaya't nagbukas lamang ako rito at kumuha ng ilan pang kasulatan. At gusto kong mangusap tungkol sa paksang ang pag-agaw, kita nyo? Ngayon, naniniwala tayo na may magaganap na pag-agaw. Lahat ng Kristiyano ay naniniwala riyan na mga nagbabasa ng Biblia, naniniwalang may magaganap na pag-agaw. At ngayon, para bumasa bilang isang pagbabatayan, babasahin natin ang 25 awit. Ibig kong sabihin, ipagpaumanhin nyo ang 27 awit, 1-5 talata. Ang Panginoon ay ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Nang ang mga manggagawa ng kasamaan, ang aking mga kaaway at aking mga kaalit ay dumating sa akin upang kanin ang aking laman, sila'y nangatitisod at nangarapa. Bagaman ang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayon may titiwala rin ako. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mangailangan sa kaniyang templo. Sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay ingatan niya ako na lihim sa kulandong, at sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako. Kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbasang iyon ng kanyang salita. Ngayon, sa araw na ito, mangungusap tungkol sa paksang ito, at ngayon, maaaring ang ilan sa inyo ay naiiba sa mga daang tinatahak ko. Subalit, ilan dito ang naniniwala na nagtuturo ang Biblia na magkakaroon ng pag-agaw ng iglesia? Sinapo, tama yan. Eksakto, isang pag-agaw ng iglesia. Maging ikaw man ay isang Methodist, Baptist, Presbyterian, o sino pa man, Pentecostal, may magaganap na pag-agaw. At sa palagay ko, sa pagsasalita, ako, hindi ako basta tumatayo lang dito para magsalita ng bagay na sa tingin ko ay magiging kalugod-lugod sa mga tao. Hindi pa ako nagkasala sa ganyan. Gusto kong pumanhik rito at sabihin ang isang bagay na nararamdaman kong napangungunahan akong sabihin na iniisip kong makakatulong sa inyo sana makapagpapalawig pa ng karanasan ninyo sa Diyos kung Kristiyano kayo. At kung hindi kayo Kristiyano, ay gawin kayong lubos na mahiya sa sarili nyo nang sa ganun ay magiging Kristiyano kayo. At yan ang layunin na noon ko palaging sinisikap na ihanay ang aking kaisipan kung paanong pangungunahan ako ng Panginoon. Ngayon, tayo ay natagubilinan kung paanong ang doktrinang ito ay tutuyain sa mga huling araw. Kung ibig nyo, basahin lang natin iyon ng panandali lang. Yun ay nasa ikalawang Pedro, sa ikatatlong kabanata. Bumasa tayo panandali patungkol dito. Ang ikatatlong kabanata at ang ikatatlo at ikaapat na mga talata. Tingnan natin kung hindi ito tama. Na nalalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito? Buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Sapagkat sa diyang nilimot nila yon, na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at ang at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na sa pamamagitan din nito ang mga sanglibutan, noon, na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngayon, nakikita natin yan. Ang dahilan na ang paksang ito ay binabaliwala lamang ay dahil sa sinabi ng propeta rito na sa mga huling araw ay darating ang mga manunuyang ito na nagsasabi ng mga bagay na ito. Kita nyo, una nang sinabi ito. Ang dahilan na ikinikilos ng mga tao sa araw na ito ang mga kilos nila, aba, talagang inaasahan mo ito dahil sa sinabi yan ng Biblia. Sa mga huling araw, sila'y magiging mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, hindi mga maibigin sa mabuti, na may anyo ng kabanalan, datapwa't tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kakahanap ba tayo ng panggagaya sa katotohanan? Sigurado. Nang bumaba si Moises sa Ehipto upang iligtas ang mga anak ng Israel, nahawak lamang ang isang patpat sa kanyang kamay bilang pagpapatibay na nasa likuran niya ang Diyos ng kalangitan. Gumawa siya ng himala. May mga manggagaya na sumunod sa kanya at ginagawa rin ang mga bagay na ginawa niya, kita nyo? Ngayon, pumapangalawa sila. Matapos na ginawa niya muna iyon, pagkatapos nagsisidating sila. Dahil sa kinokopya nila kung anong ginawa niya, ginagaya ang orihinal. Nasupungan natin yon. At ngayon ay sasabihin mo, bueno, yan ay noong panahon ni Moises. Subalit, ang kasulatan ding ito ay nagsasabi na magsisidating silang muli sa mga huling araw. Kung paano sina Janes at Jambres ay kumalaban kay Moises, ganun din naman ang mga taong ito na masasama ang pag-iisip tungkol sa katotohanan, kita nyo? Mga panggagaya, lahat na ng klase ng mga bagay para guluhin ng mga tao. At pagkatapos, kung ang pag-agaw na ito na magaganap at anumang bagay na meron ang Diyos sa hanay ng kanyang salita, laging may bagay na lalabas para guluhin yon kung magagawa nila. Ito'y layunin yun ni Satanas na gawin yon. Kagaya ng isang kapatid dito mula sa pagtitikon doon sa Las Vegas, sabi, sinabi ni Satanas na nasasakupan niya ang sanglibutan at iyon ang punong himpilan niya sa itaas doon. Alam kong si Satanas ang Diyos ng sanglibutan ito. Bawat bansa na nasa ilalim ng langit ay pinamamahalaan niya, eksakto, kay Satanas ang sanglibutan ito. Subalit kukunin nito ni Jesus. Inialok niya ito sa kanya isang araw at tinanggihan niya ito. Subalit sabi niya, pagkat alam niyang siya ang tagapagmana nito sa mga panahong darating. Mga manunuya, gumugol lamang tayo ng ilang sandali sa isang salitang yan bago tayo pumalaot. Ang mga manunuya. Nagbabasa ako ng pahayagan mga dalawang linggo na ang nakaraan sa Tucson na kung saan isang Ingles na mula sa Inglaterra ay nagpahayag na sa mga pangunahing balita yun sa mga dyaryo na ang pagkapako sa krus ng ating Panginoong Yesus Kristo ay panlilinlang lamang sa pagitan ni Pilato at ni Jesus na dumating siya upang itanyag lamang ang kanyang sarili. At walang paraan na mapapabulaanan natin yun sa kanila. Dahil sang lahat ng mga bagay ng Diyos ay kailangang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan natin itong sampalatayanan. Ngayon, nagpatuloy siyang magbigay ng paglalarawan kung paano yun may sasagawa. Dito di pa kalaunan, sa bantog na bansang iyon, ang London, sa Inglaterra pala, kung saan si John Wesley at si Charles at marami sa mga tanyag na mga mangangaral na mga unang panahon, sina Spurgeon at iba pa, ay nangaral ng ebanghelyo sa mga pamilihan ng Dayami at sa lahat ng dako roon. Tinanggihan nila ang mensaheng iyon sa kanilang panahon at tingnan nyo kung ano sila sa araw na ito. Naroon sina kapatid na Williams at iba pa sa gabing ito. Isa na ito sa mga pinakamababang uring bansa sa mundo. Naikot ko na ang mundo, ngunit wala akong alam na anumang napakasamang katulad ng Inglaterra. Ito'y ganun din ang sabi ni Billy Graham. Aba, kinailangan niyang ilayo sa mga parke ang may bahay niya kung papaanong ang ginagawa sa pagitan ng mga lalaki at babae ay nangyayari ng lantaran sa mga parke. Noong naroon ako, hindi pa ako nakakita ng bagay na makakasakit sa puso ng tao nang higit pa sa nangyayari sa Inglaterra, na ito'y nagkaroon noon ng pagkakataon at minsan nanguna sa mundo sa Reformasyon. Ipinakikita lamang kung gaano itong maaaring mahulog. Subalit, kita nyo, kung ano ang sanhi niyan, ang mensaheng ipinahayag noon, sinisikap ng mga Ingles na manghawakan sa mensahe ring iyon para sa araw na ito. Hindi na yun ubra sa araw na ito. Hindi yun ubra. Paano kaya kung dumating si Moises at ipinahayag ang mensahe ni Noe? Gagawa tayo ng daong at magpapalutang doon sa Nile? Hindi maaari iyong umubra. At maging ang mensahe ni Jesus ay hindi rin maaaring umubra noong kay Moises. At ni hindi rin ubra ang mensahe ni Wesley kay Luther o ang kay Luther na West na mensahe pabaliktad. At sa araw na ito, tayo, ang huling dakila nating reformasyon ay ang Pentecostes. At ngayon, tayo ay papalayo na roon. At ang mensaheng Pentecostal ay hindi pwedeng humalo rito dahil sa ito'y panibago na namang araw. Salita ng Diyos lahat ito. Subalit ito'y nabubuo. Kagaya ng mga paa, mga bisig, pataas, binubuo nito ang isang nobya para sa pag-agaw. Kita nyo? Huwag ninyong tanggalan ng lugar ang mga taong iyon noon. Namuhay sila sa kanilang mensahe. Lahat sila'y babangon na nasa nobya. Kagaya ng buhay na dumadaan sa isang tangkay ng trigo, iniiwan nito ang trigo, ang talukap, subalit binubuo ng trigo ang sarili nito na katulad ng butil ng trigo na nahulog sa lupa. Dito hindi pa kalaunan, binabasa ko ang isang aklat na isinulat ng isang aleman sa pagpuna. Sabi niya, sa lahat ng mga panatiko sa mundo, si William Branham ang nangunguna sa kanilang lahat. Sabi niya, aba, siya'y wala ng iba kundi siya isang salamangkero. Ginagawa niya ang mga ganitong bagay, kita nyo, yung tao na hindi nalalaman. At sa gayon, yung lalaki ay isang kritiko, ni hindi siya naniniwala sa Diyos. Sabi niya, ang isang Diyos na makapananatili sa mga panahon ng kadiliman, nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan, at tinatawanan ang isang grupo ng mga Kristiyano, mga ina pa naman, at ang sarili niyang mga alagad na dapat sana, mga inang may maliliit na mga anak at bagay-bagay, at ahayaang kainin sila ng mga leon, at ni hindi man lang mag-angat ng kamay. Nakita niyo na kung saan ang karnal na kaisipan, kung saan na ang edukasyon at mga bagay-bagay, hindi maunawaan ang pangitain. Kinailangan mahulog ang butil ng trigong iyon sa lupa, kung paanong kinailangan mahulog si Jesus upang bumangong maguli. Ganon din naman na kinailangan mahulog ng Iglesia ng Pentecostes. Kailangan itong mabaon sa lupa sa mga kapanahunang iyon ng kadiliman. Anumang trigo na, anumang butil na nababaon sa lupa, kailangan iyong mahimlay sa madilim na kapanahunan na iyon upang umusbong. Subalit nagpasimula iyong umusbong kay Martin Luther, dumaan kay Wesley, patuloy, patungong Pentecostes, ngayon pumasok upang lumabas sa butil. At ngayon, ang mga makadenominasyong sistema na kanilang iniwan, mga tangkay sila, ganun lang. Yun ay susunugin ang naturang sistemang denominasyon. Ngunit ang tunay na binhi ng trigo na lumabas sa bawat isa sa mga reformasyong iyon ay agawin pata sa nobya, sama-sama iyong bubuo sa nobya. Ngayon, naalaman natin sa Inglaterra doon, ginaya nila ang pagpapako sa krus di pakalaunan, isang grupo ng mga taong yun, yaong mahabang, mga batang may mahabang buhok at kung ano-ano pa, at nagsisihiyawan, tinatawag si Jesus na Daddy O, at lahat ng mga ganung bagay, napakababang uring mga tao. Ngayon, sasabihin mo, yun ay sa London, ng Inglaterra. Tingnan nyo kung ano nasa pahayagan nung nakaraang linggo dito sa kalahang Amerika. Isang kilalang doktor ng Divinidad, nagmula sa isang magaling na paaralan, ang nagsabi na ang naturang pagpako sa krus ay huwad. Nagsabi na, tinangka lang ni Jesus na gawin ang sarili niyang ganoon, na uminom siya nitong damong mandragora. At nasumpungan natin ito sa Genesis kung saan binabanggit ito. Isa itong damong katulad ng mariwana o kung anuman. Masusumpungan ito sa silangan doon. At kapag ininom mo ito, patutulugin ka nito, marahil, at tila ba ikay patay na. Biglang napayok-ayok lahat na sa loob ng dalawa o tatlong araw sa isang pagkakataon. Sabi niya, noong bigyan nila siya ng suka at akdo, posibleng-posible na iyon ay damong mandragora. At noong gawin nga nila, ibinigay nila iyon sa kanya at bigla siyang napayok-ayok na para bang siya'y patay na. Inilagay nila siya sa libingan at inihimlay nila siya roon. Matapos ang dalawa o tatlong araw, tiyak sa pagbabalik. Kung gayo gising na naman siya, nasa maayos na. Sabi, nagtungo siya sa India at namatay sa kung saan man, sa isang ordinaryong kamatayan na sinisikap namang huwad ng isang reliyon. Unang-una na, ang kritikong iyon, anong problema sa mga tao? Kita nyo? Sa araw lamang na ito na kinabubuhayan natin, mga mapanuya, kita nyo, ang araw upang maganap ang naturang propesiya. Naglaan ng Diyos ng kanyang salita sa bawat kapanahunan, at bawat isa sa mga kapanahunang iyon ay kailangang ihayag iyon, at siya rin naman ay una nang nagtalaga ng mga tao para sa kapanahunang iyon upang tuparin ang salitang iyon. Sa tuwing maglalaan siya ng kanyang salita, naglaan siya ng isang tao para dito. Noong inilaan niya ang panahon ni Moises, Inilaan niya si Moises roon. Nung inilaan niya ang panahon na isisilang ang anak ng Diyos, inilaan niya siya para doon. Sa bawat kapanahunan, inilaan niya ang kanyang tao. Una nang itinalaga, kagaya ng sinabi ng Biblia, walang, kung ang Diyos ay walang katapusan, dakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat, alam ang lahat ng dako, alam ang kalahat-lahatan, aba, alam niya ang lahat ng bagay mula sa pasimula. Kaya alam niya, walang anuman na nawawala sa ayos. Tayo lang ang nag-iisip ng ganoon. Lahat ay gumagana. Tumingin pabalik sa kanyang salita at unghayan kung ano ang kanyang ginagawa, kung gayon mapag-uunawa natin. Ngayon, isipin lamang. Sa una pa lang, kung naisip lang sana ng ministrong yun, nang inilagay nila ang suka at abdong yun sa kanyang bibig, edinura niya yun. Hindi niya yun nilunok sa una pa lang, kita nyo? Mga manlilibak lamang na nagsisilitawan. Isa pang bagay, paanong itong si Jesus na taga Nazareth, paanong tumugma ang buhay niya sa bawat propesiya ng lumang tipan? Paanong nangyari yun? Hindi sana nangyari yun, maliban na itinalaga iyon ng Diyos. Umakma ang buhay niya sa bawat propesiya ng lumang tipan. Isa pang bagay, kung pinagkunwa siya ng mga disipulong iyon ng ganoon, bakit namatay ang bawat isa sa kanila sa pagkamartir na kamatayan? At maging si Apostol Pedro ay nagsabi, ipatiwarik niyo ako. Hindi ako karapat-dapat na mamatay ng gaya niya. Kung paanong kinuha nila si Andres at ipinatagilid siya sa krus, sila, bawat isa, sinelyuhan ang kanilang patutuo ng kanilang sariling dugo. Sinampalatayanan nila siya at minahal siya, at ibinigay nila ang kanilang buhay para sa kanya. Kung siya ay isang manghuhuwad, paano nila magagawa yun? Kita nyo, ang espiritual na aplikasyon, hindi yun naunawaan ng mga tao. Ito ang isang kilalang tao rito, hindi pakatagalan, isang kilalang rabbi na nagsulat na si Moises habang nagdaraan sa dagat na pula, sabi, hindi talaga yung tubig, ang mga tubig ay hindi kailanman naging pader. Sabi, kung ano iyon, doon sa kabilang dulo ng dagat na pula ay may kumpol ng tambo. At tumuhan siya sa mga pangtubig na tambo, sa mga tambo ng tubig. Walang tubig doon, isang kumpol lang ng mga tambo, isang karagatan ng mga tambo ang dinaanan nila. At marami mga ngaral ang naniniwala roon, sila at tinanggap yun. Dito di pa kalaunan, nung kumailan lang ang unang astronaut, bumalik siya at wala siyang nakitang anuman na sa Diyos. Maging mga ministro ay napaikot niyon. Inakala nilang ang Diyos ay nakatira mismo sa isang dako sa taas roon. 150 milya ang taas. Aba, naku! Gaanong ginawa ng edukasyon at karunungan ng iglesia na isa ng kumpol ng mga ragwid? Ang edukasyon nito at ang sistema ng edukasyon, ang agham at kabihasnan ay sa Diablo. Ito ang sibilisasyon ng Diablo. Sinabi nga ng Biblia ang gayon. At ang sibilisasyon natin na darating ay walang kinalaman sa sibilisasyon ito man lang. Wala nito man lang. Magkakaroon ng kakaibang sibilisasyon. Sa sibilisasyon ito at makaagham na sanlibutan ito na meron tayo, kung saan na mas lalong lumalago ang siyensya na nagiging mas siyentipiko pa tayo, ay mas lalo pa tayong pumapalaut sa mga bagay ng kamatayan, sa mga patibong para pumatay at lahat na. Sa bagong sibilisasyon yon, wala ng kamatayan, wala ng karamdaman, pag-iinagpis o wala ng sakit, kita nyo? Wala rong ano paman. Kaya kailangang sirain ang sibilisasyon ito dahil sa ito'y sa Diablo. Napag-alaman natin na sa Genesis 4 na pinasimulan ng lahi ni Cain ang sibilisasyon sa pagtatayo ng mga bayan at mga siyudad at iba pa at mga instrumentong pangmusika at naging sa siyensya at lalong napalayo pa ang mga tao sa Diyos. Gayon may mga reliyoso. Subalit nang dumating ang lahi ni Seth, nagsimula silang lumapit, tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ah, pag-usapan nga naman ay isang mapanlilang. Hindi ako naparito para saktan ang damdamin ni naman. Magsalita ng isang bagay tungkol sa isang iglesia. At kung narito kayo at kabilang sa iglesyang ito, hindi ko sinasabi ito para saktan ang inyong damdamin, pagkat maraming mabubuting tao roon na kagaya sa ibang mga iglesia. Subalit nagbabasa ako sa report noong nakarang linggo kung saan ang iglesyang katoliko ay nagbitin ng isang pahayag at nakikita natin kung saan silang lahat ay nagsasama-sama na ngayon sa napakalaking konsehong ekumenikal at kung ano pa, sadyang isinasakatuparan kung ano ang sinabi ng Biblia na gagawin nila, sadyang tugmang-tugma. Ngayon, nalaman nating sinabi nila, aba, ang Biblia, ang ilan sa mga protestante ay nais manghawakan sa Bibliang iyon. Aba, sabi, ang Biblia ay walang anuman kundi isang aklat lamang, isang kasaysayan ng iglesia, at wala sila niyon sa literatura hanggang sa mga 250 taon ng nakararaan. Noon pa'y laging ang iglesia na. Sabi, ang iglesia yun, hindi ang Biblia. At ang Biblia ay kasaysayan lamang ng ginawa ng iglesia. Anong pusong kasinungalingan yun? Abay, taglay na natin ang Biblia sa loob ng 3,000 taon. Ang lumang tipan ay naisulat na sa kasulatan ng daan-daang taon bago pa ang pagdating ni Kristo. Isa lamang tusong bagay ng Diablo. At nalaman natin sa araw na ito, kapag ang malawakang panunuyang ito at ginagawang katatawanan ang Biblia at sinisikap na itulak ito palabas, kailangang hatulan ng Diyos ang iglesia sa pamamagitan ng isang bagay. Hindi siya maaaring maging makatuwiran. Hindi sila maaaring pumunta sa kalsadang ito at dakpin ako at sabihing tumatakbo ako ng 30 milya bawat oras sa isang pang 20 milyang sona, malibang may bagay doon na magsasabi sa akin na pinahihintulutan lamang ako magpatakbo ng 20 milya. Dapat naroon yun. At hahatulan ng Diyos ang iglesia, hahatulan ng mga tao, balang araw, alam natin yun, may paghatol na paparating. Kaya kung hahatulan niya ito sa pamamagitan ng Iglesyang Katoliko, aling Iglesyang Katoliko? Kung hahatulan niya ito sa pamamagitan ng Methodist, ang Baptist ay wala na. Hatulan niya ito sa pamamagitan ng mga naniniwala sa isa, ang mga naniniwala sa dalawa ay wala na. Kita nyo? Sa pamamagitan ng alin niya ito hahatulan? Sinabi niya, hahatulan niya ito sa pamamagitan ni Kristo, at si Kristo ang salita. Kung ganoon, ang salita ng Diyos, iyon, na ipanghahatol ng Diyos. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita nyo? Kung ganoon, hahatulan niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita. At ngayon, nalaman natin na sa araw na ito, kung kailan pinipilit nilang itulak palabas ang Biblia, tanggapin niyo ang Iglesia. Ang Biblia, ayaw niyo ito, ang Iglesia, upang makagawa lang sila ng kahit anong uri ng kredo o ano pa mang bagay at lumakad sa pamamagitan nito. Bueno, gaya ng sinasabi ko nung nakarang gabi sa Shreveport, sa komunyon, kapag pinatay nila ang korderong handog na iyon, dapat ay walang lebadura sa gitna nila. Sa loob ng 7 araw, walang lebadura, walang tinapay na may lebadura, lahat dapat ay walang lebadura. Ikinakatawan niyon ang 7 kapanahunan ng iglesia na natalakay na natin sa Klatron at walang papaalsa. Ano? Bagay yun na naihalo roon. At inihahalo natin ang kredo at denominasyon, lahat na ng bagay, kasama ng salita, at ipinipilit pa rin tawagin iyon na siyang salita. Walang lebadura sa loob ng 7 araw. At maging kung ano ang kinakain sa araw na ito, huwag nang subukan pang itago ito para bukas. Sunugin ito ng apoy, bago magbukang liwayway, sapagkat may bagong mensahe na darating at isang bagong bagay. Kita nyo? Pilit na pinatatagal iyon, subalit ganon lagi ang naging ugali ng iglesia. Lalaganap ang isang revival at kagyat na malalaman mo, sa loob ng mga 3 taon, nagpapasimula na sila ng isang organisasyon doon. Magsisimula ang isang denominasyon, organisasyon. Subalit napansin nyo ba, 20 taon na itong lumalaganap ngayon at walang organisasyon at hinding-hindi na magkakaroon pa. Ito na ang hangganan, ang trigo ay naging trigo na muli. Bumalik na ang trigo sa butil nito, ang talukap ay humiwalay na rito, at ang trigo ay kailangang mabilad sa presensya ng anak upang mahinog. Hindi ba yon kakatwang bagay na hindi pa katagalan sa baybayang silangan, ang malawakang pagkawala ng liwanag, hindi nila yon maunawaan. Nagdilim ang Texas noong nakarang linggo, hindi nila yon maunawaan. Hindi ba ninyo napagtatantong isang tanda iyon? Hindi ba ninyo nalalamang ang mga bansa ay nagkakagulo na? Ang Israel ay nasa kanyang sariling bayan na. At ang mga tandang ito ay nasasabing tayo nasa katapusan na. Sa oras din na nagdidilim, hindi ba ninyo alam na iyon ay tanda na sinabi ng propeta? Siya nga. Subalit magliliwanag sa oras ng gabi, na may liwanag na darating sa oras ng gabi, kapag ang pagdidilim at bagay-bagay ay nangyayari na kagaya ng mga ito ngayon. Tingnan ninyo sa diyan kung paano nagdilim. Nagpunta lang ang Papa sa dako rito. Natatandaan ba ninyo sa tabernakulo? Nang yaong may mga tape kayo, sa palagay ko kumukuha kayong lahat ng mga yon. Kung paanong ipinakita roon ng Panginoon noong araw na iyon sa tabernakulo, tugmang-tugma kung saan ilalagay yung mga kapanahunan ng iglesia at kung paano ang mga iyon. Iginuhit ko ang mga iyon sa pisara doon, yaong mga kapanahunan ng iglesia na nakikita ninyo ritong iginuhit sa isang aklat. At kung hindi nanaog ang banal na espiritong iyon sa isang malaking haliging apoy at pumunta banda roon sa pader na iyon at iginuhit ang mga iyon mismo habang nakaupo ang 300 o 400 mga tao na nakatingin dito. At pagkadating rito ng Papa, ang buwan, anot anuman, ay nagdilim at kinuna nila ng mga larawan ang mga iyon sa ganun din pagkakaayos kung paanong naiguhit ito sa itaas roon sa entablado. Ngayon, naglakbay siya sa dakong ito noong 13, naglakad ng 13 hakbang, nagsimbi ng kuminyon sa 13. Sa isang bansa na may bilang na 13 at nagdilim sa iba't ibang dako, hindi ba niyo nakikita kung nasaan na tayo? Nasa huling panahon na tayo. Ang mga manunuya ay magsisilitaw sa huling panahon. Nagsasabi, walang ipinagkaiba sa panahon noon kaysa noong mga tulog ang ating mga magulang. Subalit kapag nakita ninyong nagsisimula ng mangyari ang mga bagay na ito, itaas ninyo ang inyong ulo, maghanda na kayo. May maaaring mangyari anumang oras si Kristo ay darating para sa kanyang iglesia. Ngayon, hindi nila yon pinaniniwalaan dahil iyon ay isang kanilang sila ipinapala, hindi nila napagtatanto na sila ang tumutupad sa mga kasulatan. Hindi talaga yon napagtatanto ng mga tao na ginagawa ang mga bagay na ito at sinasalita ang mga ganitong bagay, kanilang tinutupad ang mga kasulatan. Lingit sa kaalaman ni Caiaphas, ang punong saserdote at lahat ng mga saserdote noong araw na iyon, Nananuya at ginawa siyang katatawanan ay hindi alam na ang mismong Diyos na pinatutungkulan ng awit nilang, "Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ang 22 awit, binutasan nila ang aking mga kamay at aking mga paa. Kinakanta iyon sa templo at siya'y naghihingalo roon sa krus. Lingit sa kalaman nila'y ginagawa nila iyon. Maging si Jesus ay dumalangin, "Ama, patawarin mo sila." Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil sa katunayan, sila'y ipinropesiya na ng mga kasulatan na magiging mga bulag. Alam niyo ba na ang Protestante at Iglesyang Katoliko ay ipinropesiya na sa mga huling araw na magiging mga bulag? Ganon din sa mga kasulatan na si Kristo ay nasa labas, nagsisikap na makapasok, sapagkat sinasabi mo, "Ako'y mayaman at hindi nangangailangan ng anuman." Hindi mo nalalamang ikaw ay maralita, dukha, aba, hubad at bulag, at hindi nalalaman yon. Apokalipsis 3. Kaya nga kayo, bumalik muli sa pagkabulag, niyuyurakan ang mga bagay ng Diyos, na tila ba ang mga ito, ito'y walang anumang kabuluhan sa kanila. Nanunuya at ginagawa itong katatawanan. Ganyan ang sinabi ng Biblia. Subalit sa iglesia, sa nobya, ang pag-agaw ay isang kapahayagan sa kanya. Iyon ay naihayag sa kanya, na ang kapahayagan, ang tunay na nobya ni Kristo ay maghihintay para sa kapahayagan na iyon ng pag-agaw. Ngayon, isang kapahayagan iyon, sapagkat ang kapahayagan ay pananampalataya. Hindi ka maaaring magkaroon ng kapahayagan na hindi iyon pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang kapahayagan, dahil isang bagay ito na inihayag sa iyo. Ang pananampalataya ay isang kapahayagan. Ang pananampalataya ay isang bagay na nahayag sa iyo, kagaya noon kay Abraham na nagagawang tawagin ng anumang bagay na salungat sa kung ano ang naihayag sa kanya, na tila baga hindi ganoon. Ngayon, ang pananampalataya, ganoon ang pananampalataya, ay ang kapahayagan ng Diyos. Ang iglesia ay tinayo sa isang kapahayagan, ang ganap na buong katawan. Dito ilang linggo na ang nakararaan, nakikipag-usap ako sa isang mabuting ministrong Baptist. Dumating siya upang makipagtalakayan sa akin. Sabi niya, "Gusto kita bilang isang tao." Subalit sabi, "Nalilito ka." Sabi ko, "Kung ganoon, sinasamo ko, tulungan mo akong maituwid." Sabi niya, "Sa pamamagitan ng kasulatan." Sabi niya, "Hindi talaga natin magagawa, kapatid na Branham, na mapag-ugnay-ugnay ang mga bagay hanggang sa kunin natin ang bawat salita at salita at salita ng eksakto sa Griego at iba pa." Sabi ko, "Oh, Ginoong, alam mo ang mas mabuti pa riyan?" Sabi ko, "Maging sa konseho ng Nicea, ganoon na katagal, 300 taon mula noong kamatayan ni Kristo, nagtatalo-talo pa rin sila kung sinong scholar ng Griego ang tama. Malalaman mo, ito'y isang kapahayagan. Ang kabuuan bagay ay ka..." Sabi niya, "Hindi ko matatanggap ang kapahayagan." Sabi ko, "Kung ganoon, paano mo matatanggap si Kristo?" Sabi niya, "Aba, sinabi ng Biblia, ang sumasampalataya ay kay Jesus Kristo ay may buhay na walang hanggan." Sabi ko, "Totoo yan. Sinasabi rin nito na walang makatatawag kay Jesus na Kristo kundi sa pamamagitan lamang ng kapahayagan ng banal espiritu na naghayag niyo sa kanya." Kita niyo? Hayan nga kayo, bumalik sa kapahayagan muli. Bumalik mismo sa kapahayagan, kailangan na maihayag yon sa Biblia. Walang Bibliang nabasa si Cain at Abel, subalit nahayag yon kay Abel sa pamamagitan ng pananampalataya na isang kapahayagan. Naghandog si Abel ng mas mabuting hain kaysa kay Cain, na pinatotohanan ng Diyos na siya'y matuwid. Noong tinanong si Jesus dito, Mateo 16:17 at 18, wala na tayong oras para basahin ito. Subalit kung gusto niyo itong isulat, sabi niya, "Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako na anak ng tao?" Isa sa kanila ang nagsabing, "Ikaw si Moises, Elias, o iba pa." Sabi niya, "Subalit anong sabi ninyo kung sino ako?" Sabi niya, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos." Sabi niya, "Papalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo. Ang aking amang nasa langit ang nagpahayag nito sa iyo. Sa ibabaw ng batong ito, ang espiritual na kapahayagan kung sino ang Diyos, kung sino si Jesus. At siya ang kapahayagan ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao at ipinahayag sa sanglibutan. Siya ay nasa sanglibutan. Ang Diyos ay naki Kristo. Pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kanya. Ipinahahayag kung ano ang Diyos sa katawang laman. Ikaw ang Kristo, ang siyang pinahiran, ang anak ng Diyos." Sabi niya, "Hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking amang nasa langit ang nagpahayag nito sa iyo. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, ang kapahayagan ng salita sa kapanahunan nito. Itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapananaig laban dito." Ang aklat ng Apokalipsis ay ang huling aklat ng Biblia. Iyon ay selyado sa mga hindi mananampalataya. Doon sinasabi ng Biblia sa 22 kabanata, sino man ang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito, aalisin ko ang kaniyang bahagi sa aklat ng buhay. Napagtatanto natin na, kung ganoon, itong lahat ay ibinigay sa mga mananampalataya. At binubuksan nito ang aklat ng Apokalipsis at ipinahahayag kung sino ang may akda ng buong aklat na ito. dapat siyang tanghalin bilang Alpha at Omega mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Si Jesus Kristo pa rin, tuloy-tuloy hanggang sa dulo. At ipinahahayag ang kanyang buong hiwaga ng kanyang sarili at ang mga plano niya para sa kanyang mga kapanahunan ng iglesia na darating at sinelyuhan doon sa pamamagitan ng pitong tatak. Ngayon, isinulat ang aklat. Subalit ganon paman, alalahanin, sinelyuhan iyon ng pitong tatak. At ang pitong tatak na ito ay hindi bubuksan, Apokalipsis 10, hanggang sa pag-ihip ng huling panlupang anghel sa lupa, Apokalipsis 10:7, kita nyo? At sa mga araw ng pag-ihip ng mensahe ng huling anghel, ikapitong anghel, kung gayoy mahahayag na ang hiwaga ng Diyos sa kapanahunang iyon, iyon at iyon ang kapanahunang ating kinabubuhayan. Alam nating lahat na nabubuhay tayo sa kapanahunan ng Laodicea. Wala nang iba pang susunod na kapanahunan rito, hindi maaari. Kaya, nabubuhay tayo sa kapanahunan ng Laodicea. At ang pitong tatak na ito na nagsilyo sa aklat na iyon ay isang hiwaga sa mga tao ay dapat na mabuksan na sa araw na iyon. Iyon ang ipinangako niya. Ngayon, hindi iyon bagay na labas sa salita dahil hindi ka maaari magdagdag sa salita o mag-alis sa salita. Kailangang manatili iyong laging ang salita. Subalit ang kapahayagan ay upang ipahayag ang katotohanan nito kung ano ito para lumapat ito sa lahat ng iba pang kasulatan. At pagkatapos, pinagtitibay iyon ng Diyos bilang katotohanan. Kita nyo, hindi kailangan ng Diyos ng tagapagpaliwanag. Siya mismo ang kanyang sariling tagapagpaliwanag. Ginagawa niya ang kanyang sariling pagpapaliwanag sa pamamagitan ng pagtupad sa mga bagay na sinabi niyang mangyayari. Gaya sa pasimula, sabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Hindi na niyon kailangan ng pagpapaliwanag. Pinagtibay yon. Ngayon, nangako siya ng tiyakang mga bagay sa huling araw na ito sa kasulatan. Aba, hayun na yon. Gayon kung paanong si Jesus ay anak ng Diyos. Ipinangako niyang isusugo siya noong siya ay nasa kanyang mga kaarawan dito sa lupa at hindi siya masampalatayanan ng mga tao, sabi niya, saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung gayay huwag ninyo akong sampalatayanan. Subalit kung hindi ninyo ako masampalatayanan, magsisampalataya kayo sa mga gawa na ginagawa ko, pagkat ang mga ito ang nagpapatotoo kung sino ako. Bueno, noon sa panahon ni Wesley, ang mga gawang ginawa niya ang nagpatotoo kung sino siya. Sa kapanahonan ni Luther, noong Reformasyon, aba, tiyak pinatotohanan nito kung sino siya. Sa mga kaarawan ng mga Pentecostal, ang pagpapanumbalik ng mga kaloob, ang pagpapanauli ng mga kaloob, ang pagsasalita sa iba't ibang wika, at pagpapalayas ng mga demonyo, at ang mga kaloob, abay nagpatotoo ito. Walang biro-biro tungkol dito. Sabi ng mga tao, noong unang lumitaw ito, binasa ko ang mga aklat tungkol sa kasaysayan ng Pentecostes. Sabi nila, hindi nito kayang tumagal. Mawawala ng apoy nito. Nagliliya pa rin ito. Bakit? Dahil sa hinding-hindi mo iyon maapula. Sinabi ng Diyos na darating iyon. Iyon ang bahagi ng salita. At hindi mo na iyon maapula pa. At pagkatapos kapag tinatawag na ang nobya, paano mo iyon maapula? Iyon ang kapahayagan ng kahayagan ng salita na pinatotohanan. At nabubuhay tayo sa araw na iyon. Papuri sa Diyos. Ang kapahayagan ng hiwaga ng kanyang sarili. Ngayon, ang pag-agaw ay tanging, ang pag-agaw na ito na pinag-uusapan natin ay para lamang sa nobya. Alalahanin, sinabi ng Biblia, at ang iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos na ang 1,000 taon. Ang dakilang pag-agaw na ito. Kung walang pag-agaw, mga kaibigan, nasaan na tayo? Anong gagawin natin? Anong kapanahunan na ang ginabubuhayan natin? Anong pangako ang taglay natin? Magkakaroon ng pag-agaw. Sinasabi ng Biblia na magkakaroon nga, at iyon ay para lamang sa mga itinalaga, sa hinirang na binibini, sa nobya sa araw na ito, na hinugot na palabas ang iglesia. Ang mismong salitang iglesia ay nangangahulugang tinawag palabas sa kung paanong tumawag si Moises na isang bayan mula sa isang bansa, ay gayon din na tumatawag ang Espiritu Santo ng isang nobya palabas sa isang iglesia palabas sa isang iglesia. Mga miyembro, mula sa bawat denominasyon, bumubuo ng isang nobya, punong kahoy na nobya. Yun ay nasa tape na, ang punong kahoy na nobya. Isang nobya na lumalabas sa pagtawag, at yun ang siyang punong kahoy na nobya. Ang nobya, ibig ko sabihin, ang siyang sasama sa pag-agaw. Na mag-isa, wala ng iba kundi ang nobya lang. Ang mga pinili na ng una pa'y kilala na ng Diyos mula pa sa pasimula. Ang espiritual na mga binhi ng Ama. Hayaang huminto ako dito panandali at ako'y patuloy na ninenerbiyos. Iniisip na pananatilihin ko kayo. Pananatilihin kayo na masyadong matagal. Subalit pansinin, Tingnan, bawat isa sa inyong mga tao, alam nyo ba, mga taon ang nakararaan, bago kayo isinilang, naroon na kayo sa inyong ama bilang isang binhi? Tama yan, isang binhi, isang punla, ang nasa inyong ama noon, nagmumula sa lalaki, hindi sa babae, kita nyo? Ang babae ang naglalaan ng itlog, isang punlaan, subalit ang binhi ay nanggagaling sa, ngayon halimbawa, sa aking ama, o ang anak kong lalaki na nakaupo dito, noong 16 na taon ako, ang anak ko ay nasa akin na, hindi ko siya kilala noon, subalit nandun na siya. Ngayon, sa pamamagitan ng isang punlaan, sa pamamagitan ng banal na pagkakasal, nabuo siya sa larawan ko. Kilala ko na siya, makakasalamuha ko na siya, at sadyang dumating siya sa oras na nasa tamang panahon na. Ngayon, ganoon ka rin noon na naroon na. Kung taglay mo ang buhay na walang hanggan, ikaw noon ay isang nasa Diyos na bago pa man magkaroon ng sanglibutan. Isa kang bahagi, isang anak ng Diyos, isang katangian ng Diyos. Alam niya ang mismong kapanahunan na darating ka. E tinalaga ka niya para sa panahong iyon, para kunin ang lugar na iyon, at wala nang iba pang makakakuha nito. Kahit na gaano pa karami ang panggagaya at bagay-bagay, darating ka nga, dahil sa alam niyang darating ka. Ngayon, nahayag ka na. Ngayon, maaari mo na siyang makasama at yun ang gusto niya. Nasasabik siya sa pakikisama ang sambahin. Subalit, kung ang buhay mo ay hindi, nun pa isa ng katangian ng Diyos, isang manggagaya ka lang ng Kristyanismo. Kita nyo? Magkakaroon ng milyon-milyon at bilyon-bilyon nila, mga manggagaya lang sila ng Kristyanismo. Isang pagpansin na sinabi ko kamakailan lamang, pinapanood ko noon si kapatid na Demos Shakarian, banda roon, noong nag-hybrid sila ng baka, minamasdan ang mga tubo na pinagsusurian at iba pa na kinukuha ng mga doktor at pinapanood ang mga bagay na ito. Sa literal na inilalabas ng lalaki, mayroong humigit kumulang 1 milyon na mga binhi na lumalabas mula sa lalaki ng minsanan at humigit kumulang 1 milyong itlog ang nagmumula sa babae sa isang pagkakataon. Subalit alam ba nyo, sa lahat ng mga mumunting binhing paikot-ikot, 1 milyon sila. Isa lamang sa kanila ang itinalagang mabuhay. At may isang itlog lamang na maaring mabuo. At ang munting binhing iyon ay gagapang sa bawat isa sa kanila na mga mumunting binhi sa ibabaw ng bawat munting binhi na kamukhang kamukha niya at papaibabaw roon at pupunta rito at hahanapin ang itlog na iyon na maaring mabuo at gagapang papasok rito. At pagkatapos, ang lahat ng iba pa sa kanila ay mamamatay. Aba, tungkol sa panganganak ng isang birhen, hindi pa nangangalahati ang hiwagan yon sa pisikal na kapanganakan kung paanong yon ay tinakda na noong una pa, itinalaga na ng Diyos. Ngayon, sa pasimula, noon pa man, maraming taon na bago pa man nagpasimula ang panahon, ikaw, kung ikaw ay isang Kristiyanong ipinanganak na muli sa gabing ito, nasa Diyos ka na noon na iyong ama. Iyon ang dahilan, noong dumating ka sa buhay na ito rito at nagpahayag ng paniniwala sa Kristyanismo, bueno, lahat ay magulo. Nagtaka ka kung bakit ganito at lahat ito, pinagtakhan mo ito. Subalit isang araw, may bagay na nakakuha ng pansin mo. Ano ito? Ang buhay na iyo na naroon, mula pa ng simula. At kung ito, katulad ng munti kong kwento tungkol sa agila, sa paghahanap nito, ang paghahanap ng nanay nito sa agila, narinig na niyo akong nangaral tungkol doon. Kung paanong ang inakay na agilang iyon ay napisa sa lilim ng isang ilahing manok, subalit siya, ang mga gawin niya ng pagpapakain sa mga iyon, ang mga manok na iyon, hindi iyon makain ng inakay na agila dahil sa hindi siya manok, unang-una na. Gayunman, naroon siya sa naturang kulungan kasama ng mga manok at sinusundan ang manok. Subalit ito'y kakalahig sa bakuran ng kamalik at kung ano na pa, at hindi makatagal roon ang inakay na agila. Subalit sa tuwing ito ay kumukurok at lahat ng mga mumunting sisiw ay sumasama, kaya't sumasama rin siya. Subalit isang araw, alam ng nanay niya na nangitlog siya ng 2 itlog, hindi isa, tiyak na mayroong isa pa sa kung saan man. Hinanap niya ito, lumilipad-lipad sa palibot, paikot-ikot. Sa wakas, napunta siya sa bakuran ng kamalig at natagpuan niya ang kanyang inakay at sumigaw siya sa kanya. Yun ay isang tinig na napagtanto niyang yun ang bagay na akma. Yun ang inahanap niya, kita nyo? At noon niya napagtanto na hindi siya isang manok, isa siyang agila. At ganyan bawat Kristiyanong ipinanganak na muli, kapag dumating ka, wala sa akin kung ilan mang denominasyon ang inaniban mo, ilang pangalan ang inilalagay mong pangalan sa mga aklat at bagay-bagay. Kapag ang tunay na salitang iyan ng Diyos ay pinagtibay at pinaging totoo sa harap mo gaya niyon, mapagtatanto mong ikaw ay agila doon mismo. Dahil lahat ng ito na pagkukurok ng manok, umanip ka sa ganito at umanip sa ganito at pumunta ka sa ganito at sa ganoon, walang kabuluhan yun. Ito'y tunay, ipinapatong ang salita sa salita. Kapag ang isang binhi ay pumapasok na sa sinapupunan ng babae, hindi niyon kinukuha, ikaw hindi ka naging binhi na tao mula sa iyong ama, at pagkatapos ang sunod na bagay ay naging isa kang binhi mula sa isang aso, at ang sumunod mula sa isang pusa, ang sumunod mula sa isang manok. Binhi lang iyon ng tao, at ang katawan ni Jesus Kristo, ang nobya, ay magiging bahagi ng katawan niya, na siya ang salita, at ang nobya ay magiging salita, salita na ipinapatong sa salita, ipinapatong sa salita. Ang sa kay Luther na pag-aaring ganap, ang sa kay Wesley na pagpapabanal, ang bautismo ng Espiritu Santo ng Pentecostal, ang pagpapanumbalik ng mga kaloob, at lahat ng iba pa rito ay kasama nito, kita nyo? Dapat ito'y salita sa ibabaw ng salita, binhi sa ibabaw ng binhi, buhay sa ibabaw ng buhay, upang mahayag ang ganap na kapuspusan ng nobya ng Panginoong Yesus Kristo. Ngayon, tandaan, ikaw ay isang katangian noon. At ngayon, ang bagay dito, matapos nating malaman ang mga bagay na ito, na si Kristo ay darating para sa kanyang nobya, ngayon, paano tayo makakapasok sa nobyang yon? Yan ang tanong. Marami ang nagsasabi, sumali ka sa kongregasyon namin. Isa sa kanila ay nais ng isang uri ng bautismo. Gustong gawin ito o iyon ang isa? Sabi ng isa, dapat magsalita ka sa iba't ibang wika. Kung hindi, ay wala ka niyon. Sabi ng isa pa, hindi mo kailangang magsalita sa iba't ibang wika. Sabi ng isang ito, dapat kang magsayaw sa Espiritu. Ika nito, dapat kang humiyaw. Ito, may sensasyon. Lahat ng iyon ay mabuti. At pagkatapos, gayon man, mali itong lahat. Paano ng isang lalaking o isang babae o isang anak ng Diyos na ipinanganak ng Espiritu ng Diyos ay tatanggi ang salita ng Diyos? Gayong ipinapaliwanag mismo ng Diyos at sinasabing, ito na yon, ipinangako ko ito, heto na ito, ipinapakita ito ng sadyang napakalinaw na magagawa nito. Aba, makikita at makikita nila ito. Kita nyo, paanong itatanggi ni Kristo ang sarili niyang salita? At kung si Kristo ay nasa inyo, hindi nito maitatanggi ang kanyang sariling salita. Kung ganoon, papaano tayo makakapasok sa katawang ito? Unang mga taga-Korinto 12, sa pamamagitan ng isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat tungo sa katawang ito sa pamamagitan ng isang bautismo ng Espiritu Santo. Yan, kung gusto nyong isulat yan, yun ay unang mga taga-Korinto 12:13. At sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat. At ang Espiritu ay ang buhay ni Kristo. Tama ba yun? Ang buhay ni Kristo. At ang buhay ng anumang binhi na siya ang binhing salita, bumubuhay sa binhi. Nakuha nyo? Kung naroon ang buhay na iyon sa binhi, at dumating itong bautismo ng banal na Espiritu rito, tiyak na ilalabas nito ang buhay ng binhi. Katulad ng sinabi ko na sa inyo dito sa Phoenix, di pa kalaunan, kinakausap ko noon si kapatid na John Sharit. Naroon ako sa labas at ipinakita niya sa akin ang isang puno, isang citrus. Siya, nagpapatubo siya ng maraming prutas na citrus. At ipinakita niya sa akin ang isang puno. May 8 or 9 iyon na iba't ibang uri ng prutas na naroon. At sinabi ko, kapatid na Sharit, anong uri ng puno yan? Sabi, isang puno ng kahel. Sabi ko, bakit ang limon at ang tangerine at ang tangelo at suha? Sabi niya, lahat ito ay prutas ng citrus. Ang mga ito'y iniugpong. Oh, sabi ko, naunawaan ko na. Ngayon, sa susunod na taon, magkakaroon na ito ng puro kahel na lahat. Maging, oh, hindi. Mamumunga ang bawat puno ng kauri nito. Bawat sangay mamumunga ng kauri nitong bunga. Alam ng marami sa inyong mga nagtatanim ng prutas yan, dito sa lambak na ito ng mga citrus, mamumunga ito ng kauri nito. Maglagay ka ng sanga ng limon sa isang puno ng kahel, mamumunga ito ng mga limon, pagkat iyon ang katangian ng prutas na citrus. Gayunman, hindi niyon ibubunga ang orihinal na bunga. At ganoon ang ginawa natin. Tayo iniugpong. Kinuha kasama ng mga kredo at iba pa, at iniugpong sa bawat isa dito. Paanong mamumunga ang mga Methodist ng anuman maliban sa isang anak na Methodist? Paanong mamumunga ang anumang denominasyon ng anuman maliban sa isang anak na makadenominasyon? Subalit, kung ang puno mang iyon ay maglabas ng orihinal na sanga, mamumunga iyon ng mga kahel. At kung ganoon, kung gagawa ang Diyos ng anumang bagay sa iglesia, iyon ay magiging orihinal, pabalik muli sa salita. Eksakto, tiyak na ito'y magiging ganoon, pagkat ang buhay ay nasa puno at ipinamumunga nito ang kauri nito. Ngayon, nung nalaman natin, ngayon, naroon ang malaking iglesyang iyon ay nagpatuloy sa mga kapanahunan na ipinamumunga ang bunga nito. At habang natutuyo na ang mga sanga, kanilang pinuputol ang mga iyon. Sa San Juan 15, hindi kailanman pinutol ang puno ng ubas ngayon. Inalis niya ang mga sanga, pinutol ang mga iyon, dahil hindi iyon namumunga ng anumang bunga. At tayo, nais ni Jesus ng bunga para sa kanyang sarili. Ang kanyang asawa ay kailangang magsilang ng mga anak na kauri niya. Pagkatapos, kung hindi yun magsilang ng mga anak na nobya, mga anak na salita, kung ganoon, yun ay pang denominasyon na anak. Kung ganoon, ang una niyang pag-ibig para sa sanglibutan at denominasyon, bumalik na siya dyan at hindi na iyon makakapanganak pa ng isang totoong tunay na Kristiyanong ipinanganak na muli pagkat walang anumang bagay diyan para maipamungay iyon. Gaya kapag kumuha ka ng sanga ng limon at iuupong iyon doon, mamumunga iyon ng limon. Subalit hindi iyon makakapamunga ng kahel dahil wala iyon doon nung pasimula pa. Subalit itinalaga iyon noong pasimula pa sa paunang kaalaman ng Diyos na itinalaga na at isinilang, tiyak na mamumunga iyon ng kahel. Wala na iba pang pwedeng ibunga iyon. Ganoon sa Iglesia ng Buhay na Diyos. Kapag dumating ang takdang panahon, lahat, hayaan ninyong magpasimulang gumawa ang Diyos na isang bagay, lahat ay may hawak na sa bola at wala na, kita nyo? Palaging ganoon. Nagbabasa ako ng kasaysayan tungkol kay Martin Luther dito di pakalaunan. Sabi, ang hindi mahirap paniwala na kaya magprotesta ni Martin Luther sa Iglesyang Katoliko at malusutan iyon. Subalit sabi, ang kakaibang bagay na kaya niyang itaas ang kanyang ulo sa ibabaw ng lahat ng kapanatikuhan na sumunod sa kanyang revival at manatili pa rin ang tuloy-tuloy sa kanyang pag-aaring ganap. Kita nyo, sadyang lahat na, mga panggagaya at lahat na ay sumunod sa kanya. Tingnan nyo si Ginang Semple McPherson, si Amy Semple McPherson, na may templo sa Daco rito. Lahat na ng mga mangangaral na babae ay may mga ganoon ng pakpak at daladala ang Biblia sa ganong paraan, sadyang mga karnal na panggagaya lamang. Hindi sila maaaring maging orihinal. Ganyan na ang mga iglesia ay hindi maaaring maging orihinal. Hayaang ang isang iglesia ay magkaroon ng isang bagay na iba pa sa lungsod. Hindi iyon matatagalan ng isa pang iglesia. Gagayahin nila iyon, kita nyo? Hindi na sila orihinal. Ang salita ng Diyos ay orihinal. Iyon ang salita. At kailangang maglabas ito ng kauri nito. Ng kauri nito sa kapanahunan nito. Hinirang itinalaga ng Ama, Diyos. Ngayon, paano tayong makapapasok sa iglesyang ito? Sa iisang espiritu, tayong lahat ay nabautismuhan sa iisang katawan ni Kristo, na ito'y ang nobya, ang salita. Binautismuhan roon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, pansinin natin kung nasa huling kapanahunan na nga ba tayo o hindi pa. Ngayon, nalaman natin kung babalikan natin ang Genesis tungkol sa mga ikalimang kabanata. Maaari din kayo magbukas ng Lucas para malaman na si Enoch ay ikapito mula kay Noe. Si Enoch, diyan natutunton ang binhi ng serpiente, sapagkat kung anak ni Abel si Cain, kung ganoon siya ang ikawalo. Kita nyo? Subalit, wala saan man sa Biblia na sinabi na si Cain ay anak ni Abel, o si Cain, o anak ni Adan si Cain. Dahil sa sinabi ng Biblia, siya ay sama-sama, at si Adan ay hindi yaong masama. Kita nyo? Siya ay sama-sama. Ngayon, nasumpungan natin dito na si Enoch ay ang ikapito mula kay Noe, na isang tipo ng mga kapanahunan ng iglesia. Ngayon, lahat ng iba pa sa anim na mga kalalakihan bago siya ay namatay. Subalit si Enoch ay inilipat. Si Enoch ay inagaw, ang ikapito. Ipinapakita na sa ikapitong kapanahunan ng iglesia magaganap ang pag-agaw. Ngayon, walang duda, tayo na sa ikapitong kapanahunan na ng iglesia. Alam natin lahat yon. Ngayon, sa ikapitong kapanahunan ng iglesia, magaganap ang pag-agaw. Lahat ng iba pang anim ay nangamatay. Subalit si Enoch ay inilipat dahil hindi siya nasumpungan. Kinuha siya ng Diyos. Ngunit si Enoch na inagaw ay isang tipo ng lahat ng mula sa iba pa sa kanila na nangamamatay. Subalit ang nobya sa huling kapanahunan ay tatawagin palabas mula sa ang pag-aagaw na wala ng kamatayan ay tatawagin mula sa ikapitong kapanahunan ng Iglesia na tayong lahat ay sumasaksi sa panahong iyon ngayon. Oh, naku, humukay tayo ngayon ng talagang malalim, kita nyo? Ngayon, dito rin, isang tipo ng pitong kapanahunan ng Iglesia na sa Apokalipsis 17 na ang dakilang hiwaga ng aklat ay ihahayag ng mensahe ng ikapitong anghel. Ngayon, may mensahero sa itaas lagi at isang mensahero sa lupa. Ang salitang Ingles na anghel ay nangangahulugang isang mensahero. At sa mensahe ng ikapitong anghel, habang siya ay nagpapahayag ang ministeryo niya, pagkatapos kapag nagsimula na siyang ipahayag ang kaniyang ministeryo, hindi noong magpasimula siya. Si Jesus, noong magumpisa siya, sinimulan niyang pagalingin ang mga may sakit at may karamdaman. Oo, ang dakilang rabay na iyon. Isa siyang propeta. Lahat ay gusto siya sa kanyang iglesia. Subalit noong naupo siya isang araw at nagsabi, ako at ang aking ama ay isa, iba na yon. Iba na yon. At maalibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Abay, isa siyang vampira. Kita nyo? Kita nyo? Iba na yon. Hindi niya iyon ipinaliwanag. Nakita na nila ang kahayagan, ang pagpapatibay ng salita ng Diyos para sa kaniyang kapanahunan. Pinatotohanan at pinatunayan sa kanila na siya yaong mensahero sa kapanahunan iyon. At wala siyang kailangang ipaliwanag. Maaaring hindi iyon kayang ipaliwanag ni iyong mga disipulo, subalit sinampalatayanan nila iyon. Kaya man nilang ipaliwanag iyon o hindi, nanatili pa rin sila at sinampalatayanan iyon. Paano nila masasabi kung kakainin nila ang laman niya at iinumin ang dugo niya? Aba, imposibleng magawa nila iyon. Subalit sinampalatayanan nila ito dahil itinalaga sila. Sinabi ni Jesus na kanyang pinili sila bago pa ang pagkatatag ng sanglibutan. Kita niyo? Sinampalatayanan nila ito. Kaya man nilang ipaliwanag ito o hindi, sinampalatayanan pa rin nila ito. Ngayon, masdan. Ngayon, sa ikapitong kapanahunan ng iglesia, kapag nagpasimula ng umihit ang ikapitong anghel, ang mga hiwaga ng Diyos ay yahayag na roon mismo. Ang mga tatak, iyon ang mga reformista na noon nagkapanahon sila. Hindi gaanong nabuhay ng matagal si Luther, maging si Wesley. Ang mga kapanahunan ay hindi gaanong nagtagal, yaong mga reformista. Tinaglay nila ang mensahe para sa kanilang panahon. At nanangan dito ang mga tao at ginawang denominasyon nito. At ano ito? Hinding-hindi ninyo madadaig ang kalikasan. Nagpapatotoo palagi ang kalikasan. Kumikilos ang Diyos na walang pagbabago tulad ng kalikasan. Gayon nga ito. Gaya ng araw. Ang araw ay bumabangon sa umaga. Ito'y isang munting sanggol na isinilang. Mahina ito. Wala pa itong ganong init. Alas 10, palabas na ito sa high school. Kalagitnaan ng araw, pumapasok na iyon sa buhay. Alas 3 ng hapon, tumatanda na ito. Alas 5, namamatay na ito. Matanda't mahina na naman, pabalik na sa libingan. Yun na ba ang katapusan nito? Bumabangon itong muli sa sunod na umaga. Kita nyo? Masdan nyo ang mga puno. Kung paanong pinalilitaw nila ang kanilang mga dahon, ang lahat ng ginagawa nila. Ngayon nalaman natin, nalalaglag ang mga dahon sa puno. Bumabalik. Ano? Bumababa ang buhay sa ugat ng puno. Yun na ba ang katapusan yon? Bumabalik yon sa susunod na tagsibol na may bago ng buhay. Ngayon, masdan ang mga iglesia kung paanong ganoon din ang ginawa nito sa Reformasyon. Lumitaw iyon. Ang butil na iyon ng trigo ay nahulog sa lupa at namatay. Sa ilalim ng pag-uusik noong madilim na kapanahonan, nabaw nito sa lupa. Kinailangan iyon na mamatay. Sino mang tao na espiritual ay makikita iyon. Na malibang mamatay at mabulok ang binhi na iyon, mananatili iyon na mag-isa. At kinailangan na mabaw niyon sa lupa sa ilalim ng madilim na kapanahonan. Nahimlay ito roon, nabulok, at umusbong sa dalawang maliliit na dahon ng Iglesyang Lutheran. Mula sa Iglesyang Lutheran, naglabas pa ng mas maraming mga dahon, sina Zwingli at iba pa. Mula roon, nagtungo pata sa uhay na si John Wesley, yaong dakilang kapanahunan ng pagmimisyon. Nahulog muli iyon. Mula roon ay lumabas yaong mapanlinlang na panahon, ang kapanahunan ng Pentecostal. Ang butil ng trigong yan, na meron na ba sa inyo dito na nakapagpatubo na ng anumang trigo? Tingnan nyo ang trigong yon. Kapag pinagmasdan nyo iyon, kapag pumunta kayo roon, sasabihin, may trigo ako. Parang ang may trigo ka na roon. Buksan mo ito na malapitan at masdan. Niwala ka man lang palang trigo. Nagkaroon ka ng talukap. Hindi ba't binalaan tayo ni Jesus riyan sa Mateo 24:22-4, sa mga huling araw na ang dalawang espiritu ay magiging magkahawig na magkahawig. Lilinlangin nito ang mga hirang na trigo mismo kung maaari. Kita nyo? Ngayon masdan. Isa itong tagapagdala. Ngayon, ang buhay na dumating sa pamamagitan ni Luther ay bumuo kay Wesley. Ang lumabas na buhay mula kay Wesley ang bumuo sa Pentecostal. Ang lumabas na buhay mula sa Pentecostal ang bumuo sa trigo. Subalit ang mga iyon ay tagapagdala. Kita nyo? Ang tunay na buhay ay dumadaan roon. Ang mensahe ay dumaraan. Subalit patungo iyon sa trigo. Iyon ang dahilan kaya't lumabas ang trigo at dadalhin ang buong bagay sa pag-agaw dito sa itaas. Ang nobya mismo ay nanggagaling mula sa bawat kapanahunan, subalit namamatay ang makadenominasyon na tangkay, natutuyo at namamatay. Napansin niyo ba, sa mga huling araw na ito, kung paano iyon nagpasimula ng humiwalay ngayon, pagka nag-umpisa ng lumaki yung trigo, kung ganoon ang talukap ay nagsisimula ng humiwalay mula rito. Tingnan muli yung munting trigo kapag pinagmasdan mo iyon. Buksan mo ng pagganito at tingnan ang loob nito at masdan. May maliit kang usbong ng trigo roon. Kailangan mong gumamit ng mikroskopyo na may 30 ulit na lakas para makita ang loob nito. Para makita yung munting usbong ng trigo roon, kita nyo? Nasa kaloob-looban iyon. Subalit nagsisimula na iyong lumaki. Ngayon, dapat naroon ang talukap na iyon para silungan iyon upang bigyan iyon ng pagkakataong lumabas. Subalit gayon man, kapag nagsisimula ng lumaki iyon at nagsisimula ng lumaganap ang mensahe, kung ganoon ay magsisimula ng humiwalay yung talukap mula roon. At lumalabas na ang buhay mula mismo sa talukap na iyon, patungo mismo sa trigo, patuloy. Sa ganyang paraan natapos ang bawat kapanahunan. Iyon ay sadyang hindi madadaig ang kalikasan. Iyon ang tuloy-tuloy na walang pagbabagong pamamaraan ng Diyos, ang paraan ng paggawa niya sa mga bagay. At ngayon, iyan ang kapanahunan na ating kinabubuhayan sa ngayon mismo, ang ikapitong kapanahunan ng Iglesia. Ngayon, mahayag lahat ng iyon sa butil ng trigo sa kahuli-hulihan, isa na namang pagpapanumbalik. Ngayon, kung kukuhanin ninyo ang Lucas, 17 kabanata at 30 talata, sinabi niya, kung paano sa mga kaarawan ng Sodoma, gayon din naman sa pagparito ng anak ng tao, kapag nagsimula ng ihayag ng anak ng tao ang kanyang sarili. Ano ang ihayag? gawin ang kaniyang paghahayag kung ano siya sa araw na ito. Ihayag sa madla ang salitang ipinakilala para sa araw na ito. Ihayag sa mga tao sa pamamagitan ng kahayagan ng banal na Espiritu na ginagawang buhay ang Yesus na iyon sa ating kalagitnaan. At alalahanin, siya ay ikinatawan doon sa isang tao. Sabi niya, kung paano noon, ngayon binasa niya ang parehong Biblia na binabasa natin, ang Genesis. Ngayon, napansin natin sa kapitulong iyon ng Genesis roon, noong nangungusap si Jesus patungkol rito. Masumpungan natin doon na, roon, na nakatalikod siya sa toldang iyon, at si Sarah ay nasa loob ng tolda. Sinabi niya, nagtanong siya, at hindi niya pinaniwalaan na ang nakatakdang maganap ay maaaring maganap. Sinabi niya, ngayon, Abraham, dadalawin kita sa tamang panahon, kita niyo? At si Sarah, sa loob ng tolda, ay tinawanan ng bagay na iyon. Sabi niya, bakit tumawa si Sarah sa loob ng tolda? Nagsasabi, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Nangako si Jesus at siya iyon. Si Abraham ay tinawag siyang Elohim, ang makapangyarihan sa lahat. Siya iyon. Ngayon, iprinopesiya na ng Biblia na manunumbalik iyong muli sa mga huling araw. Sinabi nga ni Jesus na ganoon. At kapag nakita ninyong magpasimulang maganap ang mga bagay na ito, tandaan lamang, kapag nag-uumpisa na itong maganap ng katulad noon, na malalaman ninyong malapit na ang panahon at nasa pinto na. Tingnan nyo ang mundo mismo. Masda ng sanglibutan ang Sodoma, kung meron mang Sodoma. Tingnan nyo ang mga tao na grabe na ang pagkabaluktot. Baluktot na ang mga pag-iisip nila. Hindi na nila alam kung ano ang karaniwang magandang kaasalan. Tingnan nyo ang kriminal, mga sexual at lahat na. At tingnan nyo ang mga kababaihan natin. Anong pagdaluhong ang nangyari dito? Tingnan kung anong pagdaluhong ng kahalayan, imoralidad sa gitna ng ating mga kababaihan. At hindi lang ang ating, sasabihin mo, Methodist yun. Mga Pentecostal yun din naman. Yun ang kabuwang bagay. Tingnan ang mga kalalakihan natin. Sila'y nananatili, imbes na sa salita ng Diyos, sa isang kung anong munting tradisyon ng denominasyon. Sila'y nananatili dito kaysa lumabas. Gayong nasasaksihan nila ang Diyos na pinakikilala ang kanilang sarili ng lubos. Ang dahilan, sila'y bulag. Hindi nila makita iyon. Hinding-hindi nila makikita iyon. Ngayon, masdan kung anong magaganap dito habang binibilisan natin. Sa palagay ko, gusto ng ali na iyon na umalis na tayo. Nakita ko siyang ikinumpas ang kamay niya. Bagay pa na gusto na niya tayong lumabas. Kaya't kailangan na nating madaliin. Kaya ngayon, pansinin si Enoch, ang tipo ng iglesia. Dito, itinipo rin siya sa ikapitong kapanahunan ng iglesia. Maiisip niyo ba yun? Sa ikapitong kapanahunan ng iglesia, pansinin, sa pag-ihit, ilan ang naniniwala na nagkaroon ng pitong mensahero para sa pitong iglesia? Oh, naniniwala tayong lahat dito kung sinasampalatayanan natin ang Biblia. Kung hindi natin sinasampalatayanan ang Biblia, siyempre, kita nyo, hindi natin iyon pinaniniwalaan. Subalit nagkaroon nga. Ngayon, nabubuhay tayo sa ikapitong kapanahunan ng iglesia. At nung sabihin ng Biblia na itong ikapitong kapanahunan ng iglesia, kapag ang mensahero sa ikapitong kapanahunan ng iglesia ay magpasimula ng patunugin ng kanyang mensahe na ang mga hiwaga ng lahat ng bagay na binaluktot sa mga kapanahunan ay mahahayag sa panahong iyon. Dito nakikita natin ito, ang anak ng tao na dumarating sa gitna ng kaniyang bayan at ginagawa ng sadyang eksakto na pinatototohanan ang kaniyang mensahe na kagaya ng sinabi niyang gagawin niya. Dito nasusumpungan natin sa huling kapanahunang ito. Ngayon, at ang pitong pagbabantay, kagaya ng pitong pagbabantay ng isang parating, hindi siya dumating sa unang pagbabantay, sa pangalawa, sa pangatlo, sa pang-apat, kundi dumating noong ikapitong pagbabantay. Yun ay si Enoch, ang ikapito na inilipat, at si Noe, bilang tipo ng mga nalalabis sa mga Hudyo, ay dadalhin paibayo. Ngayon, sa mga panahon ng Biblia, pag-usapan ang tungkol sa mga pagbabantay, at ang mga gabi ay hindi nahati sa mga oras noong panahon ng Biblia. Ngayon, makinig na maigi, dahil sa magmamadali na ako ngayon, pagkat kailangan na nila itong silip. Hindi. Hindi noong nahati ang Biblia, o ang gabi ay hindi nahati sa mga oras noong panahon ng Biblia. Nahati iyon sa mga pagbabantay. Merong tatlong pagbabantay. Ngayon, ang unang pagbabantay ay nag-umpisa mula alas 9 hanggang alas 12. Ang ikalawang pagbabantay ay nagsimula ng alas 12 hanggang alas 3. At ang ikatlong pagbabantay sa gabi ay binibilang mula alas 3 hanggang alas 6. Ngayon, may tatlo tayo, tatlong tigatlo na siyam, hindi perpektong bilang. Pagkatapos ay babalik tayo sa pito para sa pag-agaw na magaganap, sa palagay ko, sa pagitan ng alas 6 at alas 7 o alas 6 at alas 9, isang umaga. Sapagkat ang trumpeta ng Panginoon ay tutunog, sa maliwanag at maaliwalas na umagang iyon pag ang mga patay kay Kristo ay magbabangon at ang kalwalhatian ng kanyang pagkabuhay na maguli ay pagsasaluhan. Kapag ang kanyang mga pinili ay magtitipon-tipon sa kanilang tahanan sa ibayong papawirin, kapag tinatawag na ang mga pangalan doon, magiging naroon ako. Ang salitang rapture sa Biblia ay hindi man lang ginamit. Inilagay lang natin ang salitang iyon doon. Sinasabi ng Biblia, inagaw, inaagaw. Mababasa natin dito sa ikalawang mga taga-Tesalonica o unang mga taga-Tesalonica. Ito ang pagkakasunod-sunod nitong dakilang pag-agaw na magaganap sa manghuling araw. Pakinggan ito rito. Magsisimula tayo rito sa 13 talata. Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol doon sa mga nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan. Ang salitang iyon na hindi mga uuna sa anumang paraan ay nangangahulugang para hadlangan, yaong mga nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang, ngayon makinig ng mabuti, ang Panginoon din ang bababang mula sa mga langit na may isang sigaw at may tinig ng arkanghel at trumpeta ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Gusto kong mapansin niyo ang isang dakilang bagay na nagaganap dito ngayon. Huwag niyong palampasin ito, kita niyo? Ngayon, pansinin. Sinasabi ng salita dito sa 2 mga taga-Tesalonica na may 3 bagay. Pansinin, mula sa 13 hanggang sa 16 na talata, may 3 bagay na dapat na mangyari bago magpakita mismo ang Panginoon. Mabilisan na ngayon para makapagtapos na tayo, kita nyo? Ang unang bagay na magaganap, pansinin, isang sigaw, isang tinig, isang trumpeta. Basahin natin ito ngayon at tingnan kung tama yun, kita nyo? Sapagkat ang Panginoon din, 16 na talata, ang bababang mula sa langit na may isang sigaw at may tinig ng arkanghel at trumpeta ng Diyos. 3 bagay ang mangyayari. Isang tinig, isang sigaw, isang tinig, isang trumpeta ang kailangang mangyari bago magpakita si Jesus. Ngayon, isang sigaw. Gagawin ni Jesus ang 3 iyon kapag siya'y bumababa na. Isang sigaw? Ano yung sigaw? Iyon ang mensahe na lumalabas una. Ang buhay na tinapay ng buhay ay dinadala palabas ang nobya. Ngayon, ang Diyos ay may paraan ng paggawa ng mga bagay at hindi niya kailanman binabago ang kaniyang patakaran. Hindi niya kailanman binabago ang kaniyang pa. Siya ang di nagbabagong Diyos. Sa Amos 3:7, sabi niya, wala siyang gagawin sa sanglibutan hanggang sa ihayag niya muna ito sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. At kung gaano katiyak na ipinangako niya iyon, gagawin niya iyon. Ngayon, dumaan na tayo sa mga kapanahunan ng iglesia. Subalit pinangakuan tayo sa mga huling araw, sangayon sa Malakias 4, na may pagbabalik na muli, isang propeta sa lupain. Tama yon. Pansinin ang kalikasan niya kung magiging ano siya. Lagi siyang gagamitin ng Diyos ang Espiritu niyo ng 5 beses. Minsan kay Elias, kay Eliseo, kay Juan Bautista, tawagin palabas ang iglesia at ang mga nalabi sa mga Hudyo. 5 beses, Grace, J-E-S-U-S, F-A-I-T-H. At ito ay bilang ng biyaya, kita nyo? Bueno, ngayon alalahanin. Ipinangako na ang mensahe. At kapag lahat ng mga hiwagang ito ay lubos ng natatalian ng isang bungkos ng mga mangangaral, mangangailangan ng isang propeta na direktang mula sa Diyos para ihayag ito. At yan ang eksaktong ipinangako niyang gagawin, kita nyo? Ngayon, tandaan. Ang salita ng Panginoon ay dumarating sa propeta, hindi sa teologo, ang propeta. Siya ay isang tagapagpaaninag ng salita ng Diyos. Hindi siya pwedeng magsalita ng anuman. Hindi niya pwedeng sabihin ang sarili niyang mga kaisipan. Ang pwede lang niyang sabihin ay kung ano ang inihayag ng Panginoon. Maging sa propetang si Balaam noong sinubukan siyang ipagbili, ibenta ang karapatan niya, sabi niya, paano magsasalita ang isang propeta ng anumang bagay maliban sa inilagay ng Diyos sa kanyang bibig? Bagay ito na ginagawa ng Diyos na hindi ka maaaring magsalita pa ng iba at isinilang kang ganoon. Hindi na hihigit pa sa magagawa mong kung masasabi mo, ako, hindi ko maibukas ang mga mata ko. Gayong nakatingin ka, kita nyo? Hindi mo magagawa. Hindi mo magagawang iabot ang kamay mo. Gayong kaya mo naman, kita nyo? Hindi ka maaaring maging aso kung ikay tao, kita nyo? Sadyang ginawa kang ganyan. At laging ang Diyos din naman sa mga kapanahunan kay Isaias, Jeremias at lahat na, ang Elias, sa mga kapanahunang nagdaan, kapag ang grupo ng mga mangangaral ay nagawang paghalu-haluin ang lahat ng bagay, magsusugo siya ng isang propeta, palilitawin siya mula sa kung saan. Hindi siya kabilang sa alinman sa kanilang mga katatayuan, at sinasalita ang kaniyang salita, tinawag palayo sa isang tagpo at umalis na, sadyang matatatag na mga kalalakihan ng katotohanan ng Diyos. At ganun mo siya laging makikilala. Sabi niya, kung meron sa gitna ninyo na isang espiritual o isang propeta, ngayon, mga propeta, may bagay na kaloob na pagpropesiya sa iglesia, Subalit ang isang propeta ay tinalaga at paunang naordinan na para sa oras na iyon. Kita nyo, siya nga po. Ngayon, pagka may lumabas na propesiya, dalawa o tatlo ang kailangan magpasya at humatol kung iyon ay tama o hindi bago tanggapin iyon ng iglesia. Subalit wala nang pag-uusap-usap pa pagdating sa isang propeta, pagkat siya ay walang pasubaling salita ng Diyos. Siya ang salitang iyon sa kanyang panahon. Nakita niyong naiyaninag ang Diyos. Ngayon, ipinangako ng Diyos na isusugong muli iyon sa atin sa mga huling araw para ilabas ang nobya mula sa kaguluhang iyon na gawa ng mga mangangaral sa tanging paraan na magagawa iyon. Hinding-hindi iyon may isa sa katuparan, hindi matatanggap ng Iglesia si Kristo. Tayo, na mga Pentecostal, hindi natin madadala ang mensaheng ito sa kalalagayan na kinasasadlakan ng Iglesia ngayon. Paano natin may sasagawa sa huling panahon sa kalalagayan nila ngayon kung kailan ang isa ay laban sa iba at lahat ng iba pa at sa mga mangangaral o habag? Magulo ito, tapos na sa mga denominasyon. At anumang pagkakataon, inihiling ko sa sinumang mananalaysay na magsalita ng taliwas. Sa tuwing lumalaganap ang isang mensahe sa mundo at kapag ginoorganisa nila iyon, namamatay iyon doon mismo. At ginawa ng Pentecostal ang ganon ding bagay na ginawa nilang lahat. Ang Pentecostal na lumabas, kayong Assemblies of God, noong ang mga ninuno ninyong mga kalalakihan at kababaihan ay lumabas sa mga organisasyong iyon noon, sa dating naturang pangkalahatang kapulungan, sumigaw at pinuri ang Diyos at nagsalita ng laban sa mga bagay na iyan. At kayo nanumbalik gaya ng aso sa kanyang suka at baboy sa kanyang lugluban at ginawa ang ginawa rin nila. At ngayon ay napaka makasimbahan, ipinagkakait ninyo ang inyong awa. Kailangan pang magkaroon ka ng card ng pakikisama bago ka makahalubilo sa inyo, halos. Kayong oneness, binigyan kayo ng ganyang mensahe ng Diyos. At kaysa sa magpatuloy kayo at manatiling mapagpakumbaba at magpatuloy, kinailangan ninyong kumalas at iorganisa ang grupo ninyo. At saan na kayong lahat ngayon naroon? Sa sharing timba. Eksakto yan. At ang Espiritu ng Diyos, nagpapatuloy, akong Panginoon ang nagtanim nito, aking didiligan ito araw at gabi. Baka may ilan na itinalaga niya ang mga bagay na ito at kailangan niyang ipadala ito. Ang unang bagay na darating, kapag nagsisimula na siyang bumaba mula sa langit, mayroong sigaw. Ano yon? Isang mensahe para ipunin ng mga tao. Isang mensahe ang lalabas muna. Ngayon, panahon na ng pagpapaigi ng ilawan. Bumangon kayo at pagigihin ang inyong mga ilawan. Anong pagbabantay yon? Ang ikapito, hindi ang ika-anim. Ang ikapito. Narito, ang kasintahang lalaki. Bumangon kayo at pag-igihin ang inyong mga ilawan. At kanila itong ginawa. Ang ilan sa kanila ay nasumpungang wala man lang silang langis sa kanilang ilawan, kita nyo? Subalit panahon na ng pagpapaigi ng ilawan. Panahon na ng Malakias 4. Ang kanyang ipinanga ay Lucas 17. Iyon ay isa. Lahat ng mga propesiyang iyon na ganap na maiaayos nito para sa araw na ito, sa kasulatan, nakikita natin itong nabubuhay doon mismo. Wala nang tingnan ang mga bagay na ito na mangyari, minamahal kong kapatid na lalaki, kapatid na babae, gayong alam ng Diyos sa langit na maaari akong mamatay sa entabladong ito ngayon mismo. Kayo, dapat kayong maglakad-lakad sa paligid saglit. Ito'y sadyang, ito'y kamangha-mangha. Kapag nakita nyo ang Diyos na dumating mula sa langit, tumayo sa harap ng mga grupo ng mga tao at tumayo roon, ihayag ang kanyang sarili kung paanong ginagawa niya noon paman. At iyon ang katotohanan. At bukas ang Bibliyang ito. Kita nyo? Tama. Narito na tayo. At ang sistemang makadenominasyon ay patay na. Wala na iyon. Hindi na iyon babangon pang muli. Susunugin iyon. Ganyan ang ginagawa nyo sa upak sa bukid. Lumayo kayo riyan. Pumasok kayo kay Kristo. Huwag sabihin, kaanib ako sa Methodist, kaanib ako sa Baptist, kaanib ako sa Pentecostal. Pumasok kayo kay Kristo. Kung kayo na kay Kristo, walang anumang salitang nakasulat rito na hindi ninyo sinasampalatayanan ito. Wala sa akin kung anuman ang sinabi ng iba. At pagkatapos, inihahayag ng Diyos ang bagay na iyon. Pagkat kayo, kapag ibinuhos niya ang Espiritu sa salita, ano mangyayari? Katulad ng pagdidilig ng tubig sa alinmang iba pang dinhi, pabubuhay iyon. At mamumunga iyon ng kauri nito. Sasabihin mo, taglay ko ang bautismo, ang Espiritu Santo. Hindi ibig sabihin iyon na ligtas ka. Hinding-hindi talaga. Tumingin dito, ikaw ay tatluhang nilalang. Ikaw nga, sa loob nitong maliit na tao rito ay ang kaluluwa, ang kasunod ay ang Espiritu, at ang kasunod ay ang katawan. Ngayon, may limang pandama ka sa katawang ito para makaugnay ang panlupa mong tahanan. Hindi nila kinakaugnay ang iba pa nito. May lima kang pandama ng Espiritu dito, pag-ibig at budhi at iba pa niyon. Subalit, sa loob dito ay kung saan ka nabubuhay, iyon ay kung ano ka. Hindi ba't sinabi ni Jesus, ang ulan ay bumubuhos sa matuwid at di matuwid, maglagay ka ng sigay tinik dito at trigo doon at diligan ng tubig ang mga iyon at panatilihin silang may pataba at mga kagaya niyon. Hindi ba't sila'y mabubuhay sa iisang tubig? Tiyak! Bueno, ano yun? Ang isa sa kanila ay mamumunga ng sigay tinik, pagkat ganun lang siya. Magtataas ng mga kamay niya at sisigaw ang sigay tinik kagaya ng trigo. Hindi ba't sinasabi ng Biblia, sa mga huling araw, magsisidating ang mga bulaang Kristo? Hindi bulaang Jesus ngayon. Mga bulaang Kristo, mga pinahiran, pinahirang bulaan sa salita, pinahirang denominasyonal, ngunit hindi sa salita. Pagkat ang salita ay magpapatotoo sa sarili nito, wala na itong iba pang kailangan. Papatotohanan nito ang sarili nito. At may magsisidating na mga bulaang pinahiran. Meron kayong tape ko tungkol roon. At ang pinahi, kung tatawagin mo ang isa sa kanila, sasabihin, ikaw ba isang Jesus? Tiyak na hindi. Hindi sila maninindigan sa bagay na iyon. Subalit pagdating na sa, luwalhati, nasa akin ang pahid, at iyon ang tunay na pahid. Alalahanin, si Caiaphas ay meron nito din naman, at nagpropesiya. Ganon din si Balaam ay nagtaglay nito, at nagpropesiya. Subalit iyon ay walang kinalaman dito sa loob. Malibang binhi iyon ng Diyos, ang kaniyang binhi na mula sa pasimula, itinalaga, tapos ka na. Wala sa akin kung gaano ka man magtitili, magsalita sa iba't ibang wika, magtatakbo, magsisigaw. Walang kinalaman yun dito. Ang isang sigay tinik ay may tutumba sa sino man sa kanila. Nakita ko na ang mga pagano na tumayo at humiyaw at nagsalita sa iba't ibang wika at uminom ng dugo mula sa bungo ng tao at tumawag sa Diablo, kita nyo? Kaya't hindi nyo, alinman sa mga pakiramdam at bagay-bagay na yan, kalimutan nyo na yan. Yun ay ang puso mo sa salitang yon at iyon si Kristo. Ipasok mo doon at pagmasdan mo itong ipakilala ang sarili nito kung papaanong bumubukadkad itong gaya ng iba pang binhi at inihahayag ang sarili nito para sa kapanahunan na kinabubuhayan nito. Walang mailabas si Luther na anuman kundi maliit na sanga. Itong iba pa ay makapaglalabas ng ganitong iba pang mga bagay. Nasa kapanahunan na tayo ng trigo ngayon. Ang mga tunay na Luther ni Luther ay kinailangang maglabas ng tunay na Luther. Ang tunay na Pentecostes ay kinailangang maglabas ng tunay na Pentecostes. Yun lang. Ngunit lumipas na tayo sa kapanahunan yon at nagpapatuloy. Alam nyo ba ang Iglesyang Katoliko nagpasimula sa Pentecostal? At kung magtatagal pa ang Iglesyang Pentecostal ng 2,000 taon, mas magiging grabe pa ang ayos nito kaysa sa kung ano ngayon ang Katoliko. Eksakto yan. Sinasabi ko yan sa mga kapatid kong kalalakihan, kapatid kong kababaihan na minamahal ko, at alam ng Diyos yan. Subalit tandaan mga kaibigan, kinakailangan ko kayong katagpuin doon sa paghatol, at maaaring hindi na iyon magtatagal pa. Kailangan kong sumaksi sa kung ano ang katotohanan. Noong magpasimula ko sa mga pagtitipon kasama nyo, nananalangin para sa mga may sakit, mabuti yon. Subalit, nung dumating akong may dala ng mensahe, kung may lumabas na mensahe, iyon ay tunay na mensahe. Kung ito ang totoo, tunay na mga himala ng Diyos at nakakabit mismo sa organisasyon na iyon, alam niyong hindi yan sa Diyos, pagkat inihayag na ang bagay na iyan. Nagtungo si Jesus at pinagaling ang mga may sakit para matawag ang kanilang pansin, ang mga tao, pagkatapos ay ang mensahe niya. Tama yon. Dapat may bagay ito na ipapakilala ng Diyos. Kaniyang sadyang ang makalangit na pagpapagaling, ang mga himala niyang ganoon ay tumatawag lang sa pansin ng mga tao. Ang pinakapuso niyon ay ang mensahe. Naroon ang kung ano ang galing dito. Sinisikap niyang kunin ang kalooban ng mga tao para maupo sila at makinig sa kanya, kita nyo? Pagkat may ilan doon ay tinalaga sa buhay. Ang ilan sa mga butil sa trigo ay nahulog sa lupa, kinuha iyon ng mga ibon, at ang iba'y nahulog sa dawagan, at ang ilan ay nahulog sa inihandang lupa, na ihanda na nung una pa na lupa at namunga. Ngayon, yon ang unang bagay ay ang pagpapatunog. Ang unang bagay ay isang trompeta at isang tinig, isang sigaw, at pagkatapos isang tinig, at pagkatapos isang trompeta. Sigaw, inihahanda ng isang mensahero ang mga tao. Ang pangalawa ay isang tinig ng pagkabuhay na maguli. Ang siyering tinig na isang malakas na tinig sa San Juan 11:38-44 na tumawag kay Lazaro mula sa libingan. Tinitipo ng nobya at pagkatapos ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, kita nyo, upang agawin kasama nito. Ngayon, masdan nyo ang tatlong bagay na mangyayari. Ang kasunod ay ano? Ay isang trompeta, isang tinig, isang sigaw, isang tinig, isang trompeta. Ngayon, ang pangatlong bagay ay isang trompeta na lagi sa pista ng mga trompeta ay tumatawag sa mga tao tungo sa pista. At iyon ang magiging hapunan ng nobya, ang hapunan ng kordero kasama ang nobya sa alapaap. Kita nyo? Ang unang bagay na lumalabas ay ang kanyang mensahe. Tinatawag ang nobya ng sama-sama. Ang susunod na bagay ay ang pagkabuhay na mag-uli ng natutulog na nobya, ang yaong mga yumauna doon sa ibang mga kapanahunan noon kasama silang aagawin at ang trompeta, ang pista sa kalangitan, sa alapaap. Aba, yun ang bagay na mangyayari, mga kaibigan. Naroon na tayo mismo. Nakahanda na ngayon. Ang bagay lang, ang iglesia na lumalabas ay kailangang mabilad sa harapan ng anak para mahinog. Ang malaking makinang pang-ani at pang-giik ay darating na, di maglalaon. Ang trigo ay susunugin, yung mga tangkay, subalit ang butil ay dadalhin sa bangan nito, kita nyo? Hindi kayo mga taong bulag. Kayo? Kayo'y marunong na mga tao. At kung tumayo ako rito at sinabi ang mga bagay na iyon dahil sa personal na pagkiling, Sinasabi ko iyon sapagkat buhay iyon dahil may pananagutan ako sa Diyos sa pagsasalita niyon at kailangan kong sabihin iyon. At ang mensahe ko palagi na nalalaman doon sa pagpapagaling at iba pang katulad niyon ay para lang kunin ang pansin ng mga tao na lalamang darating ang mensahe at heto na ito. At yaong pitong tatak ay nabuksan na ang mga hiwagang iyon at ipinakikitang ang mga bagay na iyon ang naganap. Hindi ko alam iyon. Subalit, may mga kalalakihang nakatayo ngayon dito, mga nakatayo noon mismo kasama ko, noong narinig niyo akong lahat na ipinangaral ang sermon na mga Ginoo, anong panahon na ito? Noong umagang iyon, eksakto kung saan sinabi nito na duro nito, naroong nakatayo ang pitong anghel na nakatayo doon mismo mula sa langit. At habang papataas sila at itinataas sila ng ipo-ipo sa itaas roon, kami nakatayo, pinagmamasdan habang sila'y papalayo. Kinuna ng siyensya ang larawan nito hanggang sa mga bansa, patungo hanggang sa Mexico. At doon, noong pinagmamasdan ko isang araw, noong nagsimula akong ipangaral itong pitong kapanahunan ng iglesia, at tinawagan ko si Jack Moore, isang kilalang teologo, sabi ko, "Jack, sino ang taong ito na nakatayo roon? May isang katulad ng anak ng tao na nakatayo roon. Ang buhok ay kasing puti ng maputing balahibo ng tupa." Sabi ko, "Siya ay bata pang lalaki. Paano magkakaroon siya ng buhok na kasing puti ng maputing balahibo ng tupa?" Sabi niya, "Kapatid na Branham, iyon ang niluwalhating katawan niya. Pero parang hindi ganoon." Ngunit nung pumasok ako sa silid at nagsimulang manalangin, ipinaalam niya sa akin kung ano iyon. Kita niyo? Noon ko pa laging ipinapangaral na siya ay Diyos. Hindi lang tao. Siya ang Diyos na nahayag sa laman. Diyos, ang katangian ng Diyos, ng pag-ibig, ang mga dakilang katangian na nanaog, nakita dito sa mundo ng Diyos. Si Jesus ang pag-ibig ng Diyos na bumuo ng katawan na pinanahanan mismo ni Jehovah. Siya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kung ano ang Diyos, kaniyang inihayag sa pamamagitan ng katawang iyon, kinailangang mamatay ng katawang iyon upang mahugasan niya ang nobya sa pamamagitan ng kaniyang dugo. At pansinin, hindi lang nahugasan ang nobya, pinatawad, kundi siya ay pinawalang sala. Kita nyo, nasubok nyo na ba ang salitang pinawalang sala para makita ang ibig sabihin nito? Ngayon, halimbawa, kung narinig ni kapatid na Green na naglalasing ako, gumagawa ko ng mga bagay na masama. Pagkatapos nalaman niyang hindi ko pala yung ginawa. Pagkatapos lalapit siya, sasabihin, "Pinapatawad kita, kapatid na Branham." "Pinapatawad mo ako? Hindi ko kailanman ginawa yon. Para ano't pinapatawad mo ako?" Kita niyo? Subalit kung may sala ako, kung ganoon, pwede akong mapatawad. Pero hindi pa rin ako matuwid dahil ginawa ko iyon. Subalit ang salitang pinawalang sala ay para bang hindi mo ito kailanman ginawa man lang. Pinawalang sala. At pagkatapos, nililinis tayo ng lubusan ng dugo ni Jesus Kristo sa kasalanan hanggang sa malagay iyon sa aklat ng pagkalimot ng Diyos. Siya lamang ang nag-iisang makagagawa niyon. Hindi natin kaya. Makapagpapatawad tayo pero hindi makakalimot. Mapapatawad kita, subalit lagi kong naaalala na ginawa mo ang mga masasamang bagay na ito. Kung ganoon, hindi ka matuwid. Napatawad ka. Subalit, sa paningin ng Diyos, ang nobya ay pinawalang sala. Hindi niya iyon ginawa simula pa man. Amen. Nakatindig doon, ikinasal sa banal na anak ng Diyos, hindi nagkasala simula pa man. Bakit? Siya itinalaga nung una pa. Nabitag lang siya dito. At ngayon, nang marinig niya ang katotohanan at lumabas, nilinis siya ng dugo. At nakatayo siya roon na malinis, kita nyo, ang nobya, walang kasalanan sa kanya man lang. Kung ganoon, tinatawag ng mensahe ang nobya ng sama-sama, kita nyo, ang sigaw at ang trumpeta. Ang isang iyon pa rin, siya, sa isang malakas na tinig, sumigaw siya sa sigaw na iyan at isang tinig at ginising si Lazaro. Sa malakas na tinig, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Kita nyo? At ang tinig ang gigising. Gigising sa natutulog na nobya, ang nangatutulog na mga patay. At ang trumpeta, sa pamamagitan ng tunog ng trumpeta. At kapag ito'y tumutunog na nga, tumatawag na ito. Parati, ang isang trumpeta ay tumawag sa Israel para sa pista ng mga trumpeta. Kita nyo, na isang pistang pang Pentecostes, ang dakilang pista sa kalangitan, at ang pista ng mga trumpeta. At ngayon, isang trumpeta ang nagpabatid na pagtawag ng sama-sama, magsiparito kayo sa pista. At ngayon, iyon ang hapunan ng kordero sa kalangitan. Ngayon, masdan, ang pagkakatipong sama-sama, at ang nobya, ang pista ng mga trumpeta, ang hapunan ng kasalan, nakita na natin iyon sa mga pagtitipo. Ngayon, tingnan lang pansumandali bago tayo magtapos. Pansinin. Nakita na natin iyon sa mga pagtitipo. Ngayon, kung gusto niyong basahin, sa Mateo 18:16, sinabi nito, may tatlong nagpapatotoo, kita niyo, sa unang Juan 5:7 at iba pa. Ang tatlo ay laging saksi, tama ba yon? Isang pagpapatunay ito sa isang bagay na tama. Ang tatlong saksi ay nagpapatibay. Sa bibig ng dalawa o tatlong saksi, ang bawat salita ay mapagtibay. Ngayon, pansinin, nagkaroon na tayo ng tatlong saksi. Ang tatlo ay isang saksi. Ngayon, nagkaroon na tayo ng tatlong pag-agaw sa lumang tipan. Alam niyo ba yon? Bilang saksi. Ngayon, tingnan. Si Enoch ang isa. Si Elias ang isa pa. At si Jesus ang isa pa. Si Jesus bilang ang batong panulok. Ngayon, pinatotohanan niya, kita niyo, siya ang batong panulok sa pagitan ng luma at bagong tipan, pagkat kinailangan muna niyang mamatay at pagkatapos ay ang pag-agaw. Namatay siya, nabuhay at lumakad dito kasama natin at pagkatapos ay inagaw pa itaas dahil siya ang batong panulok na nag-ugnay sa dalawa. Pagkatapos ng kaniyang pagkabuhay na maguli at pag-agaw, tingnan, matapos niyang gawin iyon at pinatunayan iyon ang lumang tipan doon, alam nating lahat na si Enoch ay nalipat. Alam nating itinaas si Elias ng isang ipu-ipo, tama yun, sa isang karwahing apoy. At namatay si Jesus, inilibing, bumangon, at nabuhay dito sa lupa, at pagkatapos ay inagaw pa itaas ang batong panulok. May tatlo para magpatotoo, tama ba yun? Ngayon, meron ng isang pag-agaw na naganap. Alam niyo ba yun? Iyon, tingnan natin kung hindi ba mababasa natin iyon kaagad-agad. Dumako tayo sa Mateo, 27th chapter, at dumako tayo sa bandang 45th talata ng Mateo, sa 27th chapter. Tingnan natin kung hindi natin yan matalakay kaagad-agad, at tingnan kung hindi ba tayo makatalakay ng kaunti mula rito, makakatulong sa atin kaagad-agad. 27:45 sa pakiwari ko, na isulat ko dito, basahin natin. Mula ng oras na ika-anim ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa ikasyam. At nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabak, na sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ilan sa nangakatayo roon, marinig ito at sinabi, tinatawag ng tawang ito si Elias. At pagkarakay tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng isang espongha at binasa ng suka, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom ito sa kanya. At sinabi ng mga iba, tingnan natin kung paririto si Elias at siya iligtas. Si Jesus nang muling sumigaw ng malakas na tinig at nalagot, isang malakas na tinig, masdan. Nang si Jesus naghihingalo, ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa, at nangabaak nga ang mga bato, at nangabuksan ang mga libingan, at marami sa mga katawan, mga banal na nangatulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Isang pag-agaw ang naganap na. Tatlo ang naganap na sa lumang tipan, sa mga nakahanda, kung kanino dumating ang salita ng Panginoon, kita nyo. Dumating ang salita ng Panginoon kay Enoch, dumating ang salita ng Panginoon kay Elias, isa siyang propeta, kita nyo. Ang salita ng Diyos ay si Jesus, kita nyo. Tingnan sa lumang tipan, yaong mga banal sa lumang tipan ngayon, noong unang mangyari ang pag-agaw na ito. Pansinin ang talatang 50, ginising ng kaniyang malakas na tinig ang mga banal sa lumang tipan, kung paanong ginising ng malakas na tinig si Jesus, o ginising si Lazaro, kita nyo, nang gising ang malakas na tinig. At ang pangalawa ay natupad sa 2 mga taga-Tesalonika, sa 4th chapter. Magbasa lamang tayo, basahin ito. Kababasa lang natin kani-kanina lang, kita nyo. Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya, yon ay unang mga taga-Tesalonika 4:12-18, na iyon ang magiging pangalawang pag-agaw. Ang pangalawang pag-agaw ay ang pagkuha sa nobya. Ang mga banal sa lumang tipan ay nasa kaniyang presensya na, wala na ang paraiso. At pumaitaas na ang mga banal sa lumang tipan sa kaniyang malakas na tinig noong sumigaw siya at nalagutan ng hininga. Dahil, bakit ang handog, ang kabayaran ng kanilang mga kasalanan na hinintay nila, sumasampalatayang darating ang sakdal na kordero? Inialay nila ang handog, ang kordero. At nang mamatay siya at nalagutan ng hininga, sumigaw siya sa isang malakas na tinig at nagising ang mga banal sa lumang tipan. Tingnan nyo yung sigaw at yung tinig banda rito, ganoon din sa kanyang pagdating, kita nyo? Nalagutan ng hininga. At nang mangyari sa kanya, ang handog ay sakdal na at nawala ng laman ang paraiso. At bumalik muli sa lupa ang mga banal sa lumang tipan. Naglakad-lakad sa lupa at pumasok kasama niya noong siya'y inagaw. Sinabi ni David doon, mga taas kayo, kayong mga walang hanggang pintuan at mga taas kayo. Pinatnubayan niya ang bihag sa pagkabihag, nagbigay ng mga kaloob sa mga tao, at ang mga banal sa lumang tipan ay pumasok na kasama niya. Sinabi nila, sino itong hari ng katuwiran, ang Panginoon ng kalwalhatian, makapangyarihan sa hukbo, makapangyarihang hukbo? Heto na silang dumarating, nagmamarcha. Pinatnubayan ni Jesus ang bihag sa pagkabihag, at heto, siya dumarating, kasama ang mga banal sa lumang tipan. at pumasok sa mga bagong pintuan sa itaas doon at nagsabi, mga taas kayo, kayo mga walang hanggang pintuan at mga taas kayo at papasukin ang hari ng kalwalhatian. Ang tinig ay nanggaling sa loob, sabi, sino ang Panginoon ng kalwalhatian? Ang Panginoong makapangyarihan sa pakipaglaban. Nagbukas sa mga pintuan at si Jesus, isang mananagumpay ay pinatnubayan ng bihag sa pagkabihag. Sila na mga nagsisampalataya sa kanya at dumating ang salita sa kanila. Doon ang mga banal sa lumang tipan na nakahimlay roon, naghihintay, pinatnubayan niya ang bihag sa pagkabihag. Sumampa sa kaitaasan, dinala ang mga banal sa lumang tipan at pumasok. Hayaan ang isang pag-agaw na naganap na. Ang susunod na pag-agaw na magaganap ay ikalawang mga taga-Tesalonica para sa iglesia, ang nobya na bubuhaying maguli upang agawin patungo sa kalwalhatian. Tayong nabubuhay at natitira, iyon ang mga katawang naiwan sa sanglibutan ay hindi mga uuna sa anumang paraan o hahadlangan sila ng mga natutulog, sapagkat ang trumpeta ng Diyos ay unang tutunog at ang mga nangamatay kay Kristo ay mabubuhay, kita nyo? At tayong nangabubuhay at nangatitira ay aagawin kasama nila. Noong isang araw, nakatayo ako doon sa kanto ng kalye. At ako, nakatayo ako sa kanto ng kalye at pinanonood ang parada ng araw ng armistisyo. At noong dumating iyon, dumaraan sa kalye, tumayo ako roon kasama ang maliit kong anak na si Joseph. Dumating doon, ang una ay ang mga lumang tangke noong unang digmaan ang dumaan, mga mumunting lumang tangke. Pagkatapos niyon ay dumaan ang naglalakihang tangking Sherman ng bagong digmaan at malalaking kanyon na kasama ang muzzle blast nito, isang muzzle brake na mga ito at iba pa. Pagkatapos doon, dumating ang mga sundalo, ang mga inang Gold Star at pagkatapos nagdaan ang isang karosa na may tuloy-tuloy. Bueno, sa banda roon ay dumaan ang isang karosa at sa harapan niyon ay isang libingan sa hindi nakikilalang sundalo. At nakatayo roon ang isang sundalo ay nakatayo roon. Binabantayan ang naturang libingan. Nakatayo doon ang isang marino sa kabilang panig at isang mandaragat sa kabilang panig at may umahating partisyon. At sa kabilang dako'y naroon ang isang ina na Gold Star na walan siya ng anak na lalaki. Naroon nakatayo ang isang batang may bahay na nakapatong ang ulo niya sa mesa, umiiyak. Isang madungis na paslit na lalaking nakaupo ng patagilid at tumutulo ang luha sa mukha niya na walan siya ng tatay. Naisip ko, napakalungkot naman. Nakatayo ako rito at pinagmamasdan. Tinitingnan sila. Matatanda. Iilang sundalo na lamang na natira. Nagmamarcha doon. Pipilay-pilay at matatanda na. Gaya niyon na naka-uniforme. Subalit may pagmamalaking ipinakikita ang mga iyon dahil sila'y mga Amerikano. Sumaisip ko, oh Diyos ko, isang araw magkakaroon ng isang pagsabog mula sa langit at ang mga namatay kay Kristo ay unang babangon. Silang mga banal sa lumang tipan noong mga una na naghihintay ang magsisilitaw at unang lalabas doon at paruroon sa pagkabuhay na maguli. Mapupunta tayo mismo sa hanay, patungo sa kalangitan. Itong mga matatandang mortal na katawang ito'y nabago na at ginawang gaya ng kanyang sariling maluwalhating katawan. Anong parada yun kapag nagpasimula yaong patungo sa kalangitan? Isa sa mga araw na ito, sa panahong iyon ng pag-agaw na darating. Oh, buong pagmamalaking ipinapakita ang dugo ni Jesus Kristo sa kanilang mga dibdib, ang mensahe ng Diyos sa panahon na kanilang kinabuhayan, yan ang oras na inihintay natin, kapatid. Pagmasdan, sa pagtatapos lamang ngayon, ang pangalawang pagkabuhay na maguli, lahat, tapos na ang una. Ang pangalawa ay nalalapit na. Ngayon mismo, malapit nang maganap ngayon. Ngayon, ang pangatlo ay ang dalawang saksi ng Apokalipsis 11:11 at 12, na ito yaong mga magpapanumbalik, taglay ang Espiritu ni Kristo, upang magpatotoo sa mga Hudyo, kagaya ng ginawa ni Jose sa mga kapatid niya. At alalahanin, ang mga bangkay nila ay nasa lansangan. Sa loob ng tatlong araw at kalahati, na magkagayay pumasok sa kanila ang hininga ng buhay at sila'y inagaw, dinalang paakyat sa kalangitan. Ayan yung tatlong pag-agaw niyo ng bagong tipan, tatlong pag-agaw ng lumang tipan, tapos na lahat ang mga iyon. Ngayon handa na tayo, naghihintay na para sa mga pag-agaw, ang pag-agaw sa mga binanal. Sinalita na ito at matutupad ito. Kapag sinalita ng Diyos ang alinmang bagay, lahat ng langit at lupa ay lilipas. Datapwat ang salitang iyon ay hindi mabibigo. Noong sabihin ng Diyos, doon sa Genesis 1, sabi niya, magkaroon ng liwanag. Maaaring daan-daang taon yon bago nagkaroon ng anumang liwanag. Sabi niya, magkaroon ng puno ng palma, magkaroon ng puno ng ensina, magkaroon ng disyerto, magkaroon ng bundok, magkaroon ng ganito. Sinalita niya iyon, nakita niyo? At hanggat lumabas iyon sa kanyang bibig, sa isang salita, kailangan na mahayag iyon. Kailangan niyang mahayag iyon. Kapag pagkatapos isang araw, tinawag niya palabas ang kanyang bayan at nakipag-usap siya sa isang tao na nagngangalang Moises sa pamamagitan ng haliging apoy, isang liwanag, banal, sagradong apoy. At si Moises ay hindi ayaw paniwalaan ng mga tao si Moises. Kaya't sinabi niya, ilabas mo sila patungo sa bundok na ito. Nang umagang iyon, ang naturang bundok ay punong-puno ng apoy at pagkislap at mga pagkulog gaya niyon. At sinabi ng mga tao, Huwag na ang Diyos ang magsalita sa amin. Hayaang si Moises ang magsalita, kita nyo, baka kami ay mamatay. Sinabi ng Diyos, hindi na ako mangungusap muli sa kanila ng ganito, kundi magpapalitaw ako ng isang propeta sa kanila, at ako'y mangungusap sa pamamagitan niya. At kung ano ang sasalitain niya ay mangyayari. Kung gayon, dinggin ninyo iyon, sapagkat ako'y sumasa kanya. Ngayon, sinalita niya iyon. Sinabi niya na mangyayari iyon. Masdan ninyo ang propetang ito, si Isaias, nakatayo roon, isang lalaki, matalinong tao, isang taong kinikilala ng mainam ng hari. Pagkat namuhay siyang kasama si Usias, ang hari na isang dakilang tao ay nagpumilit na kunin ang lugar ng isang mangangaral minsan at pumasok, dinapuan ng ketong. At iyon ang sinabi ko sa mga negosyante, huwag na huwag magpumilit na kunin ang lugar ng isang mangangaral. Huwag po, manatili ka mismo kung saan ka naroon, kita nyo. Gawin mo ang trabaho mo, kung anong inilagay ng Diyos, sinabi sa iyo na gawin mo. Kung daliri ka, hinding-hindi ka maaaring maging tainga. Kung tainga ka, hinding-hindi ka magiging ilong, ilong o mata, kita nyo, manatili ka sa iyong posisyon. Narinig nyo ang mensaheng iyon noong isang araw sa pagsasahim papawid, nagsisikap na gawa ng paglilingkod ang Diyos. Si David, pinahirang hari, lahat ng mga tao ay nagsisigawan at naghihiyawan. Tama yun, subalit hindi siya sumangguni sa propeta ng Diyos, at isang tao ang namatay, at ang kabuang bagay ay napinsala. Huwag mong sikaping gawan ng pabor ang Diyos. Maghintay ka hanggang sa itinakdana ng Diyos. Hayaan mong dumating iyon sa paraan niya ng paggawa niyon. Pasisimulan ko ang dakilang bagay na ito. Gagawin ito ang ganito. Mag-ingat ka, kapatid. Ngayon, alam ni David ang mas mainang paryan. Si Nathan ay nasa lupain noong araw na iyon. Ni hindi siya sinangguni man lang, kita nyo. Sumangguni na siya sa mga kapitan ng daan-daan at libo-libo. Lahat ng mga tao ay sumigaw at humiyaw at sumayaw na. Imbes na ginawa na nilang lahat ang mga gawang reliyoso, subalit wala yun sa linya at kaayusan ng salita ng Diyos, at nabigo yun. Ano pa mang ibang bagay na wala sa linya at kaayusan ng salita ng Diyos ay mabibigo. Ang salita lamang ng Diyos ang mananatili magpakailanman. Ang mga langit at lupa ay lilipas, subalit hindi ang aking salita. Pansinin si Isaias, ang matalinong kabataang lalaking iyon na nakatayo roon. Bigla na lang tumama sa kanya ang Espiritu. Hindi siya makapagsalita ng iba pa. Isa siyang propeta. Sabi niya, narito, isang dalaga ang maglilihi. Sa atin ay ipinanganak ang isang anak na lalaki, ipinanganak ang isang bata, ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang kanyang pangalan ay tatawagin Tagapayo, Pangulo ng Kapayapaan, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama. Ang dulo ng ang kanyang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ang dulo ng hindi magwawakas ang kanyang pag-ahari. Paano masasabi ng lalaking iyon nang may karunungan na maglilihi ang isang dalaga? Lahat ay naghintay para dito. Natapos na itong salitain. Yun ay ganito ang sabi ng Panginoon. Kailangan na mangyari yun, pagkat yun ang salita ng Diyos. Katulad noon sa Genesis, nung itanim niya ang mga binhing iyon sa kailaliman ng dagat, kung saan ito ay walang anyo at walang laman, at ang tubig ay nasa kalaliman, kita nyo, kailangan mangyari yun. At isang araw, makalipas ang 800 taon, dinala ng sinapupunan ng isang dalaga ang binhi ng Diyos, isang nilikhang binhi, nagsilang siya ng isang anak na lalaki. Ang anak ding iyon ay tumayo roon isang araw, sabi niya, Lazaro, lumabas ka! At ang isang lalaking 4 na araw ng patay, bulok na, ang ilong niya ay naagnas na, na umalingasaw, lumabas siya. Sabi, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras. Amen. Kung kailan lahat ng mga nangasalibingan ay makaririnig sa tinig ng anak ng Diyos. Kaya tapos nang salitain yun, kailangan na mangyari yun ng ganoon. Magkakaroon ng pag-agaw. Oh, naku, naaalala ko, yun lamang huling mensahe ko sa California, kung saan inakala kong hindi na ako makakabalik pang muli. Nung ipropesiya ko, ang Los Angeles ay lulubog sa ilalim ng karagatan. Ganito ang sabi ng Panginoon, mangyayari yun. Tapos na siya, wala na siya, tapos na siya. Anong oras? Hindi ko alam kung kailan, subalit iyon ay palulubugin. Pagkatapos na pagkatapos niyon, ang mga lindol ay nagsimulang umuga at yumanig. Alalahanin, marami sa inyo na mga kalalakihan ang nakatayo doon mismo, sa batong iyon, noong araw na bumaba roon ang anghel na iyon, at yung liwanag at apoy na nauhulog mula sa langit, sa palibot ng batong kinatatayuan natin doon. Ang mga bato ay nagsilipad mula sa mga bundok at nauhulog sa lahat ng dako roon. Sumabog siya ng 3 beses ng malakas, sabi ko, tatama ang paghatol sa kanlurang baybayin. 2 araw pagkatapos niyon, muntik nang lumubog ang Alaska. Tandaan, ang Diyos din na nagsabi niyon ay nagsabi, ang Los Angeles ay nahatulan na, at tapos na siya. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko masabi sa inyo. Hindi ko alam na nasabi ko yun. Ngunit itong kapatid dito, sa palagay ko, yun ay, hindi, isa sa mga mostly, sa palagay ko, ay dinala ko sa isang kalye sa labas doon. Hindi ko alam kung ano iyon hanggang sa binalikan ko. Hiningnan ko balik sa kasulatan. At sinabi ni Jesus, Capernaum, Capernaum, gaano kadalas, ikaw na nagpakataas sa sarili mo pala, hanggang sa langit, ay bababa hanggang sa Hades, sapagkat kung ang mga makapangyarihang gawa na sa iyo'y ginawa, ay ginawa sana sa Sodoma na natili pa sana siya hanggang ngayon. At mga nasa 150 taon mula noon, ang Sodoma ay malaon na nasa ilalim ng lupa. Pagkatapos ang Capernaum ay nasa ilalim ng tubig na rin sa araw na ito. At ang Espiritu rin iyon ng Diyos na nagsabi ng lahat ng bagay na ito at ginawa ang lahat ng bagay na ito, sinabi nito noon, O siyudad, Capernaum, na tinawag ang iyong sarili sa pangalan ng mga anghel, Los Angeles. Gaano mo itinaas ang iyong sarili sa langit, ang pinakaugat at luklukan ni Satanas, kita nyo? Itinaas mo ang iyong sarili. Mga mangangaral, libingan iyon para sa kanila. Ang mabubuting tao ay nagtutungo doon at namamatay na gaya sa mga daga. Anong pagkawasak? Ikaw na tinatawag ang iyong sarili sa pangalan ng mga anghel, kung ang mga makapangyarihang gawa ay ginawa sana sa Sodoma na ginawa sa iyo, na natili sana siya sa araw na ito, subalit dumating na ang oras mo. Abangan ninyo at tingnan, kung hindi yun mangyayari, huwag akong propeta, kita nyo? Hayon siya, nakahimlay siya roon. Naalala ko noong gabing iyon, bago ko nakita iyon, nakita ko ang unang pagtanghal sa nobya. Tumayo ako doon at nakita ko ang isang magandang munting dalaga, sadyang may tamang pananamit at bagay-bagay, nagmamarcha sa gawing ito. May isa na nakatayo sa tabi ko sa naturang pangitain, at nakita ko, sabi nila, ang unang pagtanghal sa nobya, nakita ko siyang dumaan, nang galing sila sa bandarito at umikot. Narinig ko itong paparating, ang mga iglesia ay paparating mula sa kabilang panig na ito. Dumating ang iglesyang Asyano, oh, napakarumi. Ito naman dumarating ang iglesyang Europeo, oh, naku. At pagkatapos, narinig kong may parating na rock and roll, at iyon si Binibining Amerika, ang iglesia, at may hindi man lang siya nakadamit. May mga papel siya, para mga diaryo, kulay abo, na hawak sa harapan niya, nagsasayaw ng rock and roll. Si Binibining Amerika, ang iglesia, tumayo ko doon sa kanyang presensya, naisip ko, Oh Diyos, bilang ministro, kung yan na ang pinakamainam na magagawa namin, oh, alam mo kung ano ang pakiramdam mo. Pagkatapos naisip ko, Diyos, ikubli mo po ako, kung makakaalis lang ako mula rito, kung lahat ng ginawa namin, at yan lang ang maiaharap namin kung ganyan. At pagkatapos ng dumaan ng mga babaeng iyon, na lahat ay ginagawa ang lahat ng uri ng pagyuyugyog at bagay-bagay, at maikli ang mga buhok, at pinintahan ang mga mukha, at habang nagdaraan silang kagaya niyon, ipinagpapalagay pa namang mga birhen kay Kristo. At nang dumaan siyang gaya niyon, ibinalin ko ang aking ulo, alam niyo na, na hawak-hawak ito sa harap ko. Yun ay kahiyahiya ang kanilang likuran. At hayon sila, nagpapatuloy na ganoon, at ibinalin ko ang aking ulo sa pag-iyak gaya niyon. Sabi ko, ako, hindi ko iyon matagalan doon. Siya na nakatayo roon, at nalalaman ko na ako, isang ministro ng iglesia, at yan ang naiharap ko sa kanya. Sabi ko, Oh Diyos, hindi ko iyon matingnan, hayaan ako'y mamatay na. Itulot na ako, ipahintulot na ako'y maglaho na at katulad ng ganoon. At pagkatapos na lumabas nito, sa tuwing dumarating ang isa sa kanila, pumupunta sila sa isang dako. Pagkatapos mauhulog, maririnig ko na lang ang tunog nito habang papalayo ito. Pagkatapos may narinig akong sanggaya ng Onward Christian Soldiers. Tumingin ako at paparating yung grupo ng mga banal na mumunting dalaga, sadyang tugmang-tugma kung paano sila nung una. Lahat ay nakadamit ng tama. Ang mga buhok nila ay nakalaylay pababa sa kanilang likod. Pino, malinis, nagmamartya ng pagganito sa akbang ng Ebanghelyo, siya ang salita. Para ba silang isa mula sa bawat bansa, tinitingnan ko iyon habang sila'y padaan, at nakita silang dumaan, imbis na pababa, nagumpisa silang pumaitaas. Napansin kong ang isa sa kanila ay sinusubukan, dalawa o tatlo sa kanila ay sinusubukang mawala sa linya. Sumigaw ako, Manatili kayo sa linya! At nawala na sa akin ang pangitain, at nakatayo ako doon sa silid sumisigaw, Manatili kayo sa linya! Sa linya iyon. Ano kaya? Tapos na nga kaya iyon? Natawag na nga kaya ang nobya? Yan ba ang pinagdadaanan natin sa ngayon? Kailangan niyang mahubog at maging larawan ni Kristo. At si Kristo ang salita. Yan lang ang tanging bagay. Kita nyo? Naroon iyon doon sa salita. Itula, kita nyo? Wala isang bagay na maaaring idagdag. Hindi iyon maaaring isang babae ng isang kamay ay kagaya ng lalaki. At ang isang kamay ay may pangkalmot na kagaya ng aso. Dapat na eksakto itong salita ng Panginoon. Kung paanong siya ang salita. Ang nobya ay bahagi ng kasintahang lalaki. Ang babae ay bahagi ng kaniyang asawang lalaki, pagkat hinugot siya mula sa asawang lalaki. Si Eva ay bahagi ni Adan mula sa tagiliran nito, at maging ang nobya, hindi kinuha mula sa isang denominasyon, kundi kinuha mula sa sinapupunan ng salita ng Diyos para sa araw na ito, ang pag-agaw. Ang trumpeta ng Panginoon ay tutunog, ang mga nangamatay kay Kristo ay magbabangon, at ang kalwalhatian ng kanyang pagkabuhay na maguli ay pagsasaluhan, kapag ang mga pinili ay magtitipon-tipon sa kanilang tahanan sa langit. Kapag tinawag na ang mga pangalan doon, pilitin natin lahat na pumaroon, mga kaibigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Sinalita na iyon. Kailangan na matupad iyon. Magaganap iyon. At ang munting, ang mga tao, walang gustong mamatay. Walang gusto na mapahamak Hayaan niyong sabihin ko sa inyo, anuman ang gawin ninyo, walang anuman sa akin kung gaano kayo kadalas na magsimba at kung gaano kayo katapat sa iglesia. Mainam yan, walang laban diyan. Dapat kayo magtungo sa bahay-sambahan. Gawin niyo yon. Patuloy kayo magsimba. Subalit kahit ano pa, itapon lamang ninyo ang inyong mga tradisyon at pumilos patungo hanggang kay Kristo. Pagkat putunog ito isa sa mga araw na ito at maaabutan kayong meron ng tatak ng hayop sa inyo at hindi malalaman kung ano ito hanggang sa huli na ganap na tama yan. Pagpalain kayo ng Diyos, paumanhin na pinatagal ko kayo at alalahanin, masyado ko silang pinanatili rito ng matagal. Tama yon. At ang kaloob ng nilikob nyo para sa akin na hindi ko hiniling sa inyong gawin yon, kapatid. Yan ang aking, yan ay pagpapaunlak. Kunin nyo iyan at bayaran itong motel sa karagdagang oras pagkat pinatagal ko ito. May kaunti lang akong bagay dito. May mga 8 or 10 pa akong pahina tungkol sa pag-agaw na iyan riyan. Subalit ako, sadyang wala na akong oras para ibigay yon. Pagpalain kayo ng Diyos. Mahal ba ninyo ang Panginoong Yesus? Manatili lamang tayong nakatayo panandali ngayon, ng tahimik na may paggalang at tandaan ang sinabi ko. Tandaan, nasa mga huling oras na tayo.
Israel's awakening, the signs that the Bible foretold, the Gentile days numbered with horrors encumbered, return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. You know that? False prophets are lying. God's truth they're denying. We know that all is true, don't we?
Alam nating tama ang lahat ng yan, hindi ba?
I love him because he first loved me and purchased my salvation on.
Ilan ang tunay na nagmamahal sa Kanya, itaas ang inyong kamay. Ngayon, gusto kong kayo, habang inaawit natin itong muli, ay makipagkamay sa isang nasa kalapit lang ninyo. Sabihin, pagpalain ka ng Diyos, manlalakbay. Tayo mga manlalakbay, hindi pa? Mga manlalakbay at dayuhan. Tama yan, sa kabilang panig lang ng lamesa. Gusto niyo bang makasama sa pag-agaw? Ilan ang interesado na makasama sa pag-agaw? Sabihin, Diyos, gusto ko pong makasama ng buong puso ko. Hold to God's unchanging hand. Alam ba ninyo yung awit? Alam mo ba yon, kapatid? Hold to God's unchanging hand. Hindi ko alam kung ano, nasaan yon, para sa isang iyon. Huh?
Hold to God's unchanging hand. Changing hand, build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Gusto niyo iyan?
When our journey is completed, if to God you have been true, fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Be- looks on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Nais kong iukod ninyo ang inyong ulo ng panandali ngayon.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Habang nakayukod ang inyong mga ulo at isinasaisip ito, nalalamang iniyuyukod natin ang ating mga ulo sa alabok kung saan tayo kinuha, balang araw babalik tayo, nalalamang may kaluluwa ka riyan sa loob na kailangan managot sa Diyos. At kung nararamdaman mong sadyang hindi ka pahanda para sa pag-agaw na iyon, kung darating iyon sa gabing ito at gusto mong maalala ka sa panalangin, itaas lamang ang iyong kamay. Wala tayong lugar para gawin ang pagtawag sa altar. Ang altar mo ay nasa iyong puso, ganun pa man. Itaas mo ang iyong kamay, pagpalain ka ng Diyos. Ikaw, naku. Nararamdamang hindi pa ako handa, kapatid na Branham. Ako, gusto kong maging Kristiyano. Sinikap ko na, subalit may bagay lagi na kulang. Aking nalalaman na ako'y sadyang wala sa dapat kong kalagyan. Mahabag ka, Diyos. Itinataas ko po ang aking kamay. Mahabag ka sa akin. Ngayon, mga 20 o 30 mga kamay ang itinaas na sa muting grupong ito. Marami pa ang nagsisitaas. Mahal na Diyos, alam mo po kung anong nasa likod ng kamay na iyan, doon sa kaibuturan ng puso. Dumadalangin ako, mahal na Diyos. May isang bagay lamang akong pananagutan. Yun ay ang isaysayang katotohanan. At mahal na Diyos, gusto nilang maligtas. Nais po nila talaga. Sila, ayaw nila ang bagay na ito na kung anong emosyon lamang. Isang kung anong gawa-gawa. Isang kung anong sistemang makadenominasyon. Isang kung anong kredo. Isang kung anong dogma na idinagdag. Nauunawaan po nila, Ama, na kinakailangan ng puro, dalisay na salita ng Diyos. Lahat ng iba pa ay lilipas, maging ang mga langit at lupa. Subalit ito'y hindi. At kung kami nga ang salitang iyon, ang mundo ay lilipas sa ilalim namin. Subalit hinding-hindi kami lilipas, sapagkat kami ang salitang iyon, ang nubya ng kasintahang lalaki. Dumadalangin ako para sa bawat isa na ipagkakaloob mo po sa kanila, Ama, ay ang mataimtim kong panalangin. At pagpaumanhinan ako, Ama, sa pagiging nervyoso ko ngayong gabi, nagtungo rito na huli at kinakabahan at nagsasalita ng bali-bali at putol-putol. Bagamat ganoon, dakilang Espiritu Santo, pagdugtong-dugtongin mo po ang mga iyon sa iyong sariling makalangit na pamamaraan at dalhin ang mga iyon sa puso ng mga tao mula sa aking puso. At ang motibo at ang layunin na nasa puso ko para sa iyo, maaari po ba, Panginoon? At iligtas ang mga maililigtas, ilapit sa iyo, Panginoon. At nawa kami ay maging handa na para sa oras na iyon ng pag-agaw na nalalapit na, sapagkat hinihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, ang tagapangulo ng konbensyon.